საღამოში დაბისა, რადიო თავისუფლებას უყურებთ. 21:50 ეს პოდკასტი იწყება. მე ნასტასია არაბულევა, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ჩემთან ერთად დღეს იქნებიან ვიკა ფილფანი და გურამ ხუციშვილი. ვიკა გახლავთ პარტია საქართველოსთვის წევრი, გურამი გახლავთ მთამსვლელი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, რა ნახეს და მოისმინეს გურიაში, იმიტომ რომ ორივე იყო გურიაში მოხალისედ წასული, სხვადასხვა დღეს წავიდნენ, სხვადასხვა დღეს ჩამოვიდნენ და ამ თავგადასავალს მოხალისებმა თითოეულობისას რა გადაიტანეს, უბრალოდ რა ნახეს და ვის დაეხმარნენ და როგორ, ამ ყველაფერს განვიხილავთ. აქვე გეტყვით იმას, რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი და კომენტარებში მოგწერეთ თქვენი კითხვები, თუ კი გექნებათ გადაცემის მეორე ნაწილში, პოდკასტის მეორე ნაწილში ჩავხედავ ამ კითხვებს და წავიკითხავ, რასაც მოგწერთ. დავიწყოთ საუბარი. მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. 21-ში გამოაგზავნა სახელმწიფომ SMS-ები იმის შესახებ, რომ უამინდობა იყო დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი და მიუხედავად იმისა, რაღაც წინასწარ გამოცხადებული სტიქია ჰქონდა, რომლისთვისაც წესით მომზადებული უნდა ყოფილიყო სახელმწიფომ, ორი გჯერზე აღმოჩნდა, რომ მოხალისეების ჩართვა გახდა საჭირო, რომელიც რაღაცნაირად იუკადრისად ან სახელმწიფომ თქვა, რომ ხელს გვიშლიანო და ჯობია არ არის ამის საჭიროება. 25-დან დაიწყო, მე თვითონ სწორად მახსოვს, მობილიზაცია, ხო, ხალხის და სხვადასხვა დღეს ჩავიდნენ, 25-შიც, 26-შიც ჩადიოდნენ ადამიანები. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო, როდის მიხვდით, რომ წასვლის დრო იყო?
დავიწყე.
რომელსაც გინდათ?
ხო, 24-ში საღამოს ატყდა უკვე განგაში, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე შემთხვევა იყო, რომელიც სოციალურ ქსელით გავრცელდა, რომ ძიმე ვითარება იყო, გარდა ამისა ვრცელდებოდა ვიდეო კადრები და ადამიანები, ვისაც ჯერ კიდევაც ტელეფონი ჰქონდა, რაც ბოლო პროცენტებზე, ეს ადამიანები წერდნენ, რომ ან სახლი ჩამოეგრა, ან საკვები ეწურებოდა, ვერ გადიოდა სოფლიდან და 24-ში უკვე როგორ ატყდა განგაში, გურიაში. იმ საღამოსვე რაც დავტვირთეთ მანქანები, რაც აღჭურვილობა შევაგროვეთ და გამთენისას დავიწარეთ, ანუ 25-ში ჩვენ უკვე იქ ვიყავით და 25-ში ჩასვლისთანავე გავედით ერთ-ერთ სოფელში, როგორც კი ჩავედით, შტაბი უკვე გახსნილი იყო, ლანჩხუთში ჩავედით ჩვენ ჯერ და გავედით იმ სოფელში, საიდან სიგნალი არ იყო ჯერ, იმიტომ რომ ყველა სხვა სოფლიდან ვიღაცა იყო კონტაქტზე გამოსული და ამ სოფელში,
რომელი სოფელი
ეს იყო, სოფელი გულიანი, ამ სოფლიდან კონტაქტზეც არავინ არ იყო გამოსული და განსაკუთრებით დიდი ნალექი იდო 25-ში ღამე. იმ ღამესვე წავედით, სადაც ეს თქვა ბაზიდან გავედით ღამის პირველ საათზე და იქ დავიწყეთ ესე ვარაუდით ოჯახების ცებნაც. რუკას უყურებდით და რუკაზე სადაც იყო შენობები, ამ შენობების მიხედვით შევდიოდით და ვეძებდით. ყველაზე ისეთი ამ ძიმე მომენტის იყო, რომ რაღაც მომენტში თქვით, რომ აი ხალხის გაღვიძება დილის 4 საათზე, ღამის 3 საათზე, დილის 6 საათზე ცოტა უხერხულიც ხო არის, მაგრამ საქმე ისე რომ ხალხს არ ეძინა, შიშისგან არ ეძინა, ვერ იძინებდნენ და ყველა დაგხვდა, ასე ვთქვათ, ფხიზლა და არც კი დაწოლილან საწოლებში, იმიტომ რომ ელოდებოდნენ ვიღაცის მოლოდინი ჰქონდათ. და როცა დილი 7 საათამდე ვიარეთ იმ საღამოს, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სანამ ჩვენ გავედით უკვე ველზე, მანამდე ქონდა კომუნიკაცია ჩვენ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან, რომ იქნებ მოგცე აღწერილობა ამ სოფელში მცხოვრები ადამიანების, რომ დრო არ დაუკარგოთ, თქვათ, იმ სახლებზე, რომელიც ვიცით, რომ არავინ არ ცხოვრობს და იქნებ მოგცეთ იმ ადამიანების სია, ვინც დაზუსტებით ვიცით, რომ ცხოვრობს, ან მოხუცებულების ბავშვების განსაკუთრებით. ვარი განაცხადა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა ჩვენთან თანამშრომლობაზე
და გითხრათ რატო?
არ გვაქვს უფლება რომ გადმოგცეთ, ხო, არ გვაქვს უფლება რომ გადმოგცეთ ამ ადამიანების სია და მეორე არგუმენტი იყო სრულიად წარმოუდგენელი, ვიღაცამ არის არგებლო სარა კეთილსინდისიერ, ეს იყო ადამიანებზე საუბარი, რომელიც თოლში ჩარჩენილი უყოლოდ.
ვინ დაგხვდათ ამ სოფელში ძირითადად?
ამ სოფელში ძირითადად დაგხვდნენ ბავშვიანი ოჯახები და მარტო ხელა მოხუცები, ძალიან იშვიათად ახალგაზრდა, იმ ამ კონკრეტულ სოფელში ფაქტობრივად ახალგაზრდა არ გვინახავს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ვერ მივაგენით, იმიტომ რომ ჩვენს მერე კიდევ ბევრი ჯგუფი წავიდა ამ კონკრეტულ სოფელში, ჩვენ სამჯერ ვიყავით, იმიტომ რომ ამ პირველ ღამეს როც დავდიოდით, ჩვენ ზურგჩანთებით აქ ქონდა საკვები და წამლები, რაც ვიცოდით უნივერსალური, თქო, პაკეტი შევკარით და მერე იქ ადგილზე აღმოჩნდა, რომ იყო ნაოპერაციები ადამიანი, რაც ოპერაცია ქონდა, რაც ორი დღის წინ იყო, რაც ფეხმოტეხილი ადამიანი იყო, ბავშვი სიცხიანი იყო, მოხუცი, რომელსაც ასთმა ქონდა და მერე უკვე მათი მით ვიწერდით, რა სურდათ და მეორე დღეს ხელახლა ვბრუნდით, რომ ამ ადამიანებისთვის მიგვეწოდებინა ის, რაც გთხოვეს და დაგვაბარეს. არ ვიცი, ძალიან ბევრი მძიმე მომენტი იყო ჩემთვის, ყველაზე მძიმე მაინც იმის დანახვა იყო, რომ აქ მარტო თოვლი არ არის პრობლემა, რა. უკიდურესი სიღარიბე იყო აქ პრობლემა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ ძალიან ზედაპირზე ამოწია, რომ უბრალოდ სიღარიბე არ გაბატონებული და ამ ადამიანებსაც ზაფხულშიც იგივე პრობლემა შეიძლება ჰქონდეთ შემოდგომაზეც და გაზაფხულზეც. უბრალოდ ეს თითოეულმა კიდევ უფრო გაამძაფრა ეს შიში, რომ უბრალოდ ვერ გაიტანდნენ საკუთარ თავს, რაც მომდენო 3-4 დღე და ცესტი ოჯახები არიან, რომ უბრალოდ 3 დღის მარაგი საკვებიც კი არ არის სახლში და ამის დანახვა კიდევ ერთხელ ძალიან რთული იყო, რომ უბრალოდ და იყო რა თქმა უნდა ისეთი მომენტებიც, რომელიც ადამიანურად ძალიან გიხაროდა, რომ ერთ ოჯახს რო ვაგნებდით, დანარჩენ ოჯახებს ვაგნებდით, შენ შემთხვევაში მისი რეკომენდაციით გვეუბნებოდა, რომ აი ჩემგან 200 მ მარტო ხელა ქალი ცხოვრობს და იქნებ ერთი პური იმასაც შეუტანოთ და ორ სანთელს თუ უტოვებდით, აი ამ სანთელს მეწაუღებ იმას და ეს ერთმანეთის ზრუნვის ფაქტორი ძალიან ისე იყო, ძაფრად იყო განსაკუთრებით მოხუცებში და ამის მერე გაგრძელდა ჩვენ 2 დღე კიდევ დაურჩით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში და შემდეგ უკვე გადავედით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ ოზურგეთში იყო რამდენიმე სოფელი, სადაც არ შევიდა ტექნიკა და ფეხმავალი ჯგუფებიც არ იყვნენ შესული და უკვე დამძიმებული იყო სიტუაცია, რომ საკვების ამოწურვა, წამლები და მათ განგაში სიგნალები მოდიოდა. ან უკვე 5 დღე იყო გასული და ოჯახის წევრები, ვინც ემიგრაციაში არიან, ან მახლოს არ ცხოვრობენ, იმ ადამიანებისგან მოდიან, რომ მათი მშობლებისგან 5 დღე არაფერი გაუგიათ და იქნებ მოგვენახულებინა საერთოდ ცოტა.
ჩვენ 23-ში დავიწყეთ ამ ხალხის ძებნა თბილისიდან, ჩვენ ვერ ვიყავით ველზე და ეს იყო დღის ბოლოს, რასაც მივხვდით, რომ ერთია, ვისაც ურეკავ და ეს ადამიანები ძალიან შეშფოთებულები იყვნენ, რომ სახლი შეიძლება დაენგრეთ მარტო დაჩვენ და ასე შემდეგ, ტელეფონებს ვღარ დაინდენ და ასე შემდეგ, მაგრამ მივხვდით, რომ უფრო საშიში შეიძლება ყოფილიყო ის სოფლები, საიდანაც ზარი არ მოხო, ანუ სადაც ვერ ვრეკავდით და საიდანაც სიგნალი არ იყო, იმიტომ რომ სავარაუდოდ მათ უკვე გათიშული ჰქონდათ ტელეფონი, ან მხოლოდ მოხუცები იყვნენ, რომლებმაც არ იცოდნენ ამ სოციალურ ქსელებში როგორ მოეწვდინათ გარესამყაროსთვის ხმა.
ხო, აი გუშინ წინ საღამოს მივედით ერთ ლოკაციაზე, ერთ სოფელში, სადაც ეს უკვე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ამდენი დღე ყველამ ვიცოდით, რომ სტიქია, რაც ტექნიკა უნდა ჩართულიყო, აი ამდენი დღის შემდეგაც კი, რომელიც სოფელიც არ იყო დიდად შორს ოზურგეთიდან და
ესეც თქვათ, რომელი სოფელია?
ეს იყო ჯაფარეულის ორი უბანი. ერთი იყო ლეკურა და მეორე იყო ქვემო ნატანებში ბაქანიძეების უბანი. სადაც რო შევედით ფეხით, მოგვიწია იქაც შესვლა. ერთ უბანში ფაქტობრივად მოხუცები ცხოვრობდნენ და ეს მოხუცები კონტაქტზეც არ გასულან არავინ და ისე აღმოჩნდა, რომ ამათ ნათესავებიც არ ყავდათ საერთოდ, ვინც აქეთ განგაში სიგნალს ატეხდა. ერთადერთი მოასწრო იმ სოფელში მცხოვრებმა მოხუცმა, სანამ ტელეფონი გაეთიშებოდა, მოასწროთ მის ირგვლივ დასახლებული ყველა მოხუცი სახელის გამოგზავნა, რომ ყველა არის მარტო ხელა მოხუცი და იქნებ აქაც მოხვიდეთ და ამ განცხადებიდან ჩვენ სამ დღეში მოასწარით მარტო იქ, შევძელით იქ შეღწევა და ეს ხო ძალიან კარგად იცის მუნიციპალიტეტმა, რომ რაც ამ კონკრეტულ უბანში ცხოვრობენ მარტო მოხუცები, რაც 8 ოჯახი. და არც ტექნიკას გზავნი, არ ვიცი, თუ იცი, რომ სიგნალზე გამოსვლოთ სამ მოხუცებისთვის რთულია, მით უმეტეს უფრო დიდი ყურადღება შეიძლება, რომ აქეთ მიმართოთ. შევედით და დაგხვდა ეგ სიტუაცია, რომ მათ ერთმანეთანაც ვერ გადადიოდნენ სამეზობლოში, იმიტომ რომ თოვლით ჯერ კიდევ დაფარული იყო.
ეზოდანაც ვერ გამოდიოდნენ.
ეზოდანაც ვერ გამოდიოდნენ, კვალიც კი არ იყო არადაირი, ძაღლის კვალით ვიპოვეთ რამდენიმე, ვთქვა, ჭიშკრის შესასვლელი და აი ეს იყო გულგრილობის ძალიან ნათელი მაგალითი და გამოხატულება.
სახელმწიფოზე გადავიდეთ, მე გურამ ვკითხავ, თქვენ როგორ წახვეით? თამშრომლების ჯგუფი იყავით, ხო, წასული?
ხო, ნუ ჩვენ რაღაცა ეგეთ სიტუაციებში რაღაც ჩამოვყალიბდით, ესეთი გუნდის სახით
რა. როდის დაიწყეთ ჩამოყალიბება, რომელი იყო პირველი საჭიროება?
ცუდი შემთხვევები გქონდა ჩვენი მეგობრების, ასე ვთქვათ, დახმარების აღმოჩენის ამბავში და რაც დავასახელებ ახლა რაღაც თაში რაღაც პრობლემების გამო და ну გადანაწილებული გქონს ეს საქმეები, ვინ რას აკეთებს, ძალიან ზუსტად ვიცით უკვე. იქ რელიეფისთან დამუშავება, მერე ას დავალებები რაღაც, ანუ ვინ რას სადმიდის და ასე შემდეგ და გვაქვს შესაბამისი აღჭურვილობა, რომ ყველგან მივიდეთ და გაუწიოთ დახმარება ყველანაირ სიტუაციაში ადამიანს. ხო და ანუ აქცენტი იმაზე გქონდა ჩვენ გადატანილი, რომ აი უკიდურესად ვისაც უჭირს რა გადაუდებლად, აი რაღაც წამალი იქნება თუ რაღაც პირველადი საჭიროების ნივთები, ეგენი დახურულ სოფლებში, სადაც ტრაქტორიც და ბურანიც შეიძლება ვერ მივიდეს, ასე ვთქვათ, თხილამურებით, სკიტურით მივსულიყავით და გაგვეწიეს დახმარება. უ რაღაც უკიდურეს შემთხვევაში წამოგვეყვანა ეგეთი ადამიანები რა.
25-ში როცა მაშველებმა დაიწყეს ორგანიზება, ხელისუფლება ამბობდა, სახელმწიფო რწმუნებული, რომ 42 სოფლამდე მისასვლელი გზა არის ჯერ კიდევ ჩახერგილიო და ჩენი თავისუფალია, ვაითქვე რომ ჩახვედით, რა დაგხვდათ, რამდენად ბევრი სოფელი იყო მოწყვეტილი?
ჩვენ რა
ვიცით, აი დაიღებთ, აი რაც ვიკავთქვა, რომ ინფორმაციას არ გვაძლევთ, არ აძლევთ ხელისუფლება, აი თქვენ როგორ იგებდით ამ საჭიროებების შესახებ, ალბათ რომელიმე შტაბთან იყავით, ხო, კოორდინაციაში?
შტაბთან ნაკლებად, იმიტომ რომ ანუ ხო, ჩვენ რაღაცა ისეთი
ჩამოვიყალიბდა.
ხო, ნუ რუკის მიხედვით, ეხა ჩვენ ყველანი ესე ვართ, რომ რუკის მიხედვით, სადაც ესეთი რელიეფი იყო, სადაც ჩვენი აზრით ესე მარტივად ვერ მივიდოდა ტექნიკა. Ну, საერთოდ ბუნებრივია, რომ ეხა ყველგან თოვლი და ყველგან ესეთი ის იყო, რა ქვია, ამინდი და ძალიან რთულია ეხა ესე ტექნიკის ესე მობილიზება და ესე რაღაცა ყველასთან გადანაწილება რა. ძალიან დიდი რაოდენობით სოფლები იყო და ძალიან ეს ხალხი ჭიშკრამდე ვერ გამოდიოდა, ისეთი თოვლი იყო, ხო? რაც ბუნებრივია, მაგრამ მე ხა ხას გაუსმევ იმას, რომ რაღაცა ცოტა კოორდინაციის ამბავში რაღაც კავშირი უნდა გქონდეს რა ეგეთ მოხალისეებს, თქვათ, რომელიც რაღაც გარკვეულწილად პროფესიონალები არიან თავის დარგში, გამოიყენოს, თქვათ, სამაშველო სტრუქტურებმა, ხელისუფლებამ და კოორდინირებულად იმოქმედოს რა, მაშინ იქნება ეფექტურია ყველაფერი რა. Ну ეს ცენტრალიზებული ქვეყნები ამ ყველაფერს უარყოფენ და ეს განვითარებული ქვეყნები, ვინც ესე იყენებენ, ანუ არ არის რა ეს სირცხვილი და არ არის ეს რაღაცა, ისეთი რელიეფი გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, რომ გარდაუვალია, რომ ეგრე ერთმანეთს თუ ვერ დავეხ, ანუ სწრაფად თუ არ მივაწოდეთ, ასე ვთქვათ, დახმარება, ერთმანეთს გაუწოდეთ ხელი, მაგალითად მეზობელი მეზობელს კი, მაგრამ ან ეს კონკრეტული ჯგუფი შეიძლება იყოს რა. თუნდაც ოფროუდის ჯგუფი.
კი, იყო ოფროუდერები თამაშში.
ძალიან მაგარი ბიჭები იყვნენ და ძალიან კარგი რეაგირება მოახდინეს ყველამ საერთოდ.
დრონები მუშაობდა.
დრონები მუშაობდნენ ის რაღაცა. მაშინ იწერებოდნენ, რომ რაღაცა ისეთი ტვირთმზიდი დრონები გვაქვს, რომელსაცო, ნუ რაღაცა
წამალს და პირველად საჭიროებს დავამაგრებთ.
ყველა რაღაცა ისე იყო რაღაც კარგად მობილიზებული, რომ გამიკვირდა კიდევაც რა. რომ აი ამდენი ხალხი ესე მოტივირებულად ეხმარებოდა და იყო მზად, რომ დახმარებოდა რა. ხო და რაც შეეხება რაღაც ის ხელს გვიშლიან და ანუ რაღაც
იგრძნობოდა ეგ დამოკიდებულება, რომ არ მოწონს ხელისუფლებას, რომ მათთვის უცხო სხეულები დადიან აქ, რომლებსაც ვერ აკონტროლებენ და ხალხს რაღაცებს თავაზობენ.
ხო, ანუ ჩვენ შემთხვევაში როგორ იყო, იცი? ანუ ჩვენ თან ამ მაშველებსაც რაღაც ის ვიცნობთ რა, ზოგს ხა სახეზეც ვიცნობთ და ჩვენ ისეთი სფერო დანვართ, რომ ჩვენგანაც ხალხი
მუშაობს,
ხო, მიდის იქეთ, ხო, და რაღაცა ზოგი ესე ნაცნობი შეგხვდა და დაგვაკვალიანა, რომ აი ხა აქ გაიწმინდა გზა, აქ იქ კი ვერ შევედით, დღეს ვერ შევედით. უმეტესწილად თან კიდე ის იყო, რომ საწვავის მიწოდების პრობლემაც იყო რა. ამ ტრაქტორსო დაუმთავრდა მაგალითად საწვავი და ვერ გაჭრა ეს გზა რა. Ну, ეს რაღაცა რატო იყო და როგორ იყო ეს ვასაკითხია და მე მაგაში ვერ კვევი, მაგრამ.
ამბობდნენ რამე ეს? აი გაჩერებული ტრაქტორის მძღოლები? რატო ვდგავართო?
Ანუ ესე უშუალოდ ესე დავდექით და ვიღაცას ველაპარაკეთ, თქო ჩვენ სხვა მიზანი გქონდა და სხვა ამოცანები გქონდა და ესე რაღაცა ვიღებდით სწრაფი ინფორმაციას და მერე გავდიოდით ველზე, ასე ვთქვათ რა. დახურულ სოფლებში.
და აი იმ სოფლებში სადაც იყავით, ერთი არა რუკას დახედეთ და მიხვდით რომ ალბათ აქ იქნება საჭიროება ჩვენი და იქ მიხვედით, მაგრამ აი იყო რომელიმე სოფელი სადაც დაგხვდათ ვინმე ნამყოფი? იმიტომ რომ თქვენ ჩახვედით პრინციპში დითოლობიდან მე-5 დღეს.
იყო შემთხვევა სადაც ავედით, დავიწყეთ სიარული და აი ტრაქტორით შემოვიდა და დაიწყო ჭრა. ეგეთი შემთხვევაც იყო. იყო შემთხვევა კიდე რომ მივედით ჭრიდა და უკან ანუ სადამდეც ჭრიდა იქამდე მანქანები დავაყენეთ და მერე წავედით უკვე თხილამურით შევედით და იყო ის შემთხვევაც რომ ღამე მაგალითად ავედით და უკვე რაღაც ბურანის კვალიც დაგხვდა და ზოგ ადგილებში ბურანითაც დარიგებული იყო რაღაცა ისა რა ანუ ყველა მუშაობდა რა აი ამ მოხალისე ჯგუფებსაც არ ქონდათ ერთმანეთში კოორდინაცია там был რაღაცას გვასწავლის ეს და მე უცბად შეიქმნა საიტი რომელიც რაღაცა წერტილები დაიდო სადაც პრობლემური წერტილები დაიდო რაღაც წითელი შავი წერტილი ყველაზე ისეთი იყო ან ბავშვებს უჭირთ რაღაც სიცხიანი მაგრამ ის რაღაცა აპდეიტს ვერ ვაკეთებ ეს სწრაფად იმიტომ რომ
გაკეთებული საქმე ეს მონიშნა იყო მე მგონი პრობლემა ანუ ყველა ადგილი ჯერ კიდე ჩანდა ისე რომ ეს ამოცანა შესასრულებელია ხო მაშინ როცა ვიღაცა იყო ეს
ერთი ჯუმაჩი ერთი ხუთი წერტილი ესე გავაუქმეთ რა ეს რომ მივედით უკვე გითხრა იქაურმა სხვათაშორის იქაურმა გამგებელმა ძალიან კარგად დაგვაკვალიანა რა იმიტომ რომ გვითხრა სადაც უკვე იყვნენ ნამყოფები და იქიდან ძალიან კარგად ვიცაც უჭირდა იქეთ რაღაც მოვინიშნეთ წერტილები პირადად ვის იცნობდა რა ხალხს ძალიან ბევრს და იქიდან გავედით მე მათ დასახმარებლად რა ხო და გავიყავით ესე და საკმაოდ ის იყო რა ქვია საჭირო დროს მივედით საჭირო ხალხთან.
ეგ ძალიან საინტერესოა, იმ მოხალისებზე რომ ამოვწუროთ სანამ სახელმწიფოს რა და როგორ უნდა ეკნა. მაგაზე გადავალთ, რატო შეიძლება ეშინოდეს სახელმწიფოს მოხალისეების, ხო? Ну, ერთია იბიკა მაგალითად შეიძლება თქვან, რომ პოლიტიკოსია პარტიას წარმოადგენს რაღაც თავისი, არ ვიცი, პოლიტიკური აჯენდა აქვს, მაგრამ მეორეა თამსვლელები, ხო, მაგალითად, რომლებიც, არ ვიცი, ვერც პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით იტყვი, რომ არ მჭირდება ეს ხალხი და ну, მეორეა, რომ რაღაც ესე არც ერთ ძალას არ წარმოადგენენ, ხო? რისი ეშინია იმის, რომ ვერ აკონტროლებს, ფოტოს ვერ გადაიღებს თქვენთან და ვერ დადებს რაღაც თავის გაკეთებულ საქმეთ, თუ აი ეს კონტროლის დაკარგვა არ უნდა, თუ ყველა საქმე რაც კეთდება, თავის თავს უნდა რომ მიაწეროს.
ხო, მანდ ცოტა სხვა პრობლემას ხედავ მე რა. იდეურად რაღაცა შეიძლება არაწყობთ, რომ ესე გაერთიანებულად რომ მოქმედებს ეს ხალხი რაღაცა წმენა რაღაც იმისი, რომ ერთიანი ძალით რაღაც ისკეთება შეიძლება საზოგადოებაში. თან უცბად მართლა უცბად ისე კარგად უცბად გამოგდის ყველაფერი კარგად და ესე რაღაცა ორგანიზებულად რომ მართლა რა ვიცი მე ძალიან გაკვირვებული ვიყავი ამ ყველაფრით და რა ვიცი ხა აი რატო უნდა უშლიდე მაგ ყველაფერს ხელს ჯერ ერთი შემთხვევაც კი არც მე არ გამიგია რომ ვიღაცა მოხალისე შეიძლება რაღაცა იქ რაღაც დაშავდან რაღაც გამოსაყვანიან რაღაცა ეგეთი სიტუაცია უმეტესწილად მოსახლეობის მანქანებს ვათრევდით ხოლმე ის
თოლში ჩარჩენილს
ან გამოსულს მერე უკან ამოსულს ან ჩვენ ხო მანქანებით მოვდიოდით მერე უკან ამხარეს და ეს ერთი 3-4 მანქანა რაღაცა დილიშვით საათამდე რო თხრიან
დაგხვდათ ამოსაცდები
იმიტომ რომ ვერ ყველა სხვა არ ყავს ახლა მაღალ გამოვლიან მანქანა, რაღაც პატარა მანქანებითაც ისე რომ თავის ოჯახებს დაეხმარონ რაღაც საჭმლით და რაღაცებით იყვნენ, ესე ცდილობდნენ რომ მისულიყვნენ. ხო, ნუ
ანუ გახსნაკავთ, რომ ურჩევნია ხელისუფლებას დაბნეული მის ხელში შემხედვარე მოსახლეობა, ვიდრე მოქალაქეები, რომლებსაც შეუძლიათ რაღაც პრობლემები თვითორგანიზებით მოაგვარონ.
ალბათ, ხო, მაგ წრწმენას, რომ საზოგადოებაში, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა დიდი ძალის გარეშე რაღაცების კეთება.
ერთი თავის გარეშე.
ერთი თავის გარეშე, კარგად რო რაღაცა გამოგივა, ეგ არ უნდათ რა, ალბათ რა, არ ვიცი. ვიკა,
თქვენ მოსაზრებასაც მოვისმენდი ამაზე.
მე მგონია, რომ ამას ბევრი ფაქტორი აქვს, რატო არ მოსწონს ზოგადად დე ფაქტო ხელისუფლებას ესეთი გაერთიანებები ხშირ შემთხვევაში. ამას აქვს ბევრი მიზეზი. პირველი მიზეზი არის ის, რომ ასეთ დროს ძალიან კარგად ჩანს მათი უნარობა და ის შეცდომები, რომლებიც ადგილზე და ყველა პროცესის განმავლობაში არის ხოლმე დაშვებული და ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყო მაგალითად შოვის სტიქია, შოვის ტრაგედია, როდესაც მეც ადგილზე ვიყავი მაშინ და განსაკუთრებული წინააღმდეგობა მოდიოდა ხოლმე იქაც, ძალიან დიდი აგრესია მოხალისეების მიმართ, იმიტომ რომ მოხალისეები იქ ადგილზე ხედავდნენ იმ დაშვებულ შეცდომებს, რომელი დაშვებული შეცდომებიც მათი მხრიდან იქნა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც ესე მოხდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შორიდან ყველაფერზე კარგად ვერ ხედავ, როგორც ადგილზე ხედავდა. ესეთი შემთხვევები აშიშვლებს სისტემას, სისტემას აშიშვლებს თავიდან ბოლომდე და ეხლაც გაშიშვლა, რომ სისტემა არ არის მზად დითოლობისთვის, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს სტიქიაში, ხო? აქ ძალიან დიდ ოპერაციასთან არ არის ეს დაკავშირებული და არც წინასწარ მომზადება არ იყო დიდ ოპერაციასთან დაკავშირებული. მეორე ფაქტორი რაც არის, ეშინიათ შემდგარი თვითშეგნებული საზოგადოების, იმიტომ რომ ყოველს დიდ საფრთხეს ხედავენ გაზრდილ საზოგადოებაში და ეხლა ხო ის ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ საქართველოში დაიბადა რაც ახალი ტიპის საზოგადოება, რომელმაც პასუხისგებლობა აიღო სხვა ადამიანებზეც და თავის გარდა სხვა ადამიანებს დააყენა პრიორიტეტად და ეს საზოგადოება ძალიან კარგად იაზრებს, რომ თუ სხვა ცუდად იქნება, თვითონ კარგად ვერ იქნება და ერთმანეთის იმედად მოდივართ უკვე დიდი ხანია. ეს გათავისება ამ პრობლემის, სოციალური პრობლემის პირველი ქში, რომ მარტო მე არა და აქ ყველა ვართ ჩვენ და ქვეყანას ვერ განმოვითარებთ თუ მასობრივად სეგმენტი არ იქნება კარგად, ეს პრობლემაა და როცა ამას ხედავს, ასე ვთქვათ, მეტაურები ხედავენ, რომ ეს ადამიანები არიან, ვინც არ აღიარებენ ავტორიტეტებს, მესიებს, დიქტატორებს და მათთვის უბრალოდ პრიორიტეტი არის ადამიანი, სხვა ადამიანი და ქვეყანა და შეუძლიათ იმუშაონ ერთად ბრძანების გამცემი ადამიანის გარეშე, ეს კი მათთვის ქმნის დიდ პრობლემას. მოხალისეების ნაწილში ჩვენ ქონდა შემთხვევა, როდესაც, ასე ვთქვათ, მერიამ რამდენიმეჯერ მიიწერა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქმედება, მაგრამ ეს იმდენად ისეთ პროცესში ვიყავით, რომ საერთოდ ყურადღება არ გაგვიმახვილებია ჩვენ იქ ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ არ ვთვლიდით, რომ ამის დრო საერთოდ იყო. იქედან გამომდინარე, რომ ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, როგორ მაღალდონეზეც არ უნდა იყოს, სამაშველო თუ სხვადასხვა სექტორი, ეს ქვეყნები იყენებენ მოხალისეთა რესურსს. ესენიც იყენებენ მოხალისეთა რესურსს, მაგრამ იყენებენ ოლიმპიადებზე, ხო? თუ მოხალისები არ გჭირდება, მაშ რატო იყენებს სპორტულ ღონისძიებებში? იმიტომ რომ სრულიად გასაგებია, რომ ადამიანების რესურსი სამოქალაქო თვითშეგნების, რაც ქვეყანა ამით ვითარდება, რომაც მოქალაქეო სამოქალაქო ჩართულობა ხშირ შემთხვევაში ამით იწყება და პასუხისგებლობა ამით ზიარდება და ხო, თან ჩვენ ხო მივდიოდით ოჯახებს, ჩვენ ხო არ ვეკითხებოდით ვის მისცეს ხმა, ჩვენთვის ხო სრულიად გადახაზული იყო ამ ადამიანების პოლიტიკური იდენტობა, არც გვაინტერესებდა, ეხლა როგორ უნდა გერჩიას.
არა, თვითონ გიყვებოდნენ, რომ აი მაყოფილი ვარ, უკმაყოფილო ვარ, ესე
როგორ აღმოჩნდა.
არა, თვითონ თუ უნდოდათ გაზიარება.
ხო, აი ეს რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ. ეხლა თქვენ ახსენეთ, რომ აი ჩემთვის მე შეიძლება პრობლემა ყოფილიყავი. არ ვიდენტიფიცირდებოდი საერთოდ არავინად, ერთადერთი როცა გვეკითხებოდნენ რომ ვიხართ, პასუხობდით რომ მოხალისე ვარ. მორჩა და დამთავრდა. ანუ მოხალისე ვარ, სხვა ყველა ჩემი ат რეგალია თუ ხო იდენტობა დავტოვეთ ბილიში და ჩავედი როგორც მოხალისედ. იყო ესეთი შემთხვევები, როდესაც ძიმით ის ერთ-ერთ ძალიან მოწყვეტილ სოფელში, სადაც მარტო ერთი მოსახლე იყო, მოხუთი ცოლქმარი, ძალიან მოშორებით ცენტრიდან 7 კილომეტრი იყო სამანქანოს დატოვების შემდეგ 7 კილომეტრი ვიარეთ. ამ ქალბატონმა გვითხრა, რომ ეს ქალბატონი როგორც აღმოჩნდა, არ არის ქართული ოცნების ამომრჩეველი გაცხადებულა და ამ ქალბატონმა ძალიან გულისტკივილით მოგვიყვა, რომ მე ვრეკავდიო, სანამ ტელეფონი მქონდა, ვრეკავდიო, რომ იქნებ გზა გამიწმინდოთ, არ მინდა თქვენი არაფერი, არც საჭმელი არაფერი, უბრალოდ მე რო შევძლო ფეხით ჩასვლა რაღაც კონკრეტულ ადგილამდე და მე თვითონ ვიყიდი ამ საჭმელს, უბრალოდ გზა გამიწმინდეთ. მათი პასუხი ამ ქალბატონის მიმართ იყო, რომ მიდი და ეხლა ოპოზიციამ გაგიწმინდოს გზა. აი, არ ვიცი საერთოდ რა მორალზე ვლაპარაკობთ, როცა 92 წლის ქალს, რომელსაც ყავს ამავე ასაკის მეუღლე ლოგინად ჩავარდნილი, აი ამ პასუხს ცემ და ისევ პოლიტიკური ნიშნით და პარტიული ნიშნით არჩევ ადამიანებს, რომელიცაც სიკვდილს უყურებენ თვალებში. ჩვენ ხო ეს გადავლახეთ, ჩვენ ნაცემმა ხალხმა, დაჭერილმა ხალხმა, დაჯარიმებულმა ხალხმა ზე პარტიულად დავაყენეთ საკითხი, მათთან კოორდინაციაზე დავთანხმდით და ჩვენვე შევთავაზეთ კოორდინაცია, რომ ადამიანი დაგვეყენებინა პრიორიტეტად. მივედით განურჩეულად ყველასთან, არ დავინტერესებულოთ არავისი პოლიტიკური გემოვნებით. ჩვენ თუ ეს გადავლახეთ, თვითონ რატო ვერ გადავლახეს და ამას აქვს ერთი პასუხი, მათთვის არ არის ადამიანი პრიორიტეტი. მოხალისეების ნაწილზე აი გვიშლიდნენ თუ არა ხელს და იგრძნობოდა თუ არა, რომ არ მოსწონდა ჩვენი იქ ყოფნა. რამდენიმე შემთხვევა იყო, სადაც ეს ძალიან აშკარად ვიგრძენით. რაღაც რო გამოქვეყნდებოდა რაღაც ერთი კონკრეტულ ლოკაციაზე ინფორმაცია, კი, ამის შემდეგ თუ ჩვენ მივიდოდით და მერე ან ამ ოჯახის ნათესავი დადებდა სამადლობელ პოსტს, მერე ამ ოჯახში რეკავდნენ და უნებოდნენ, რომ აი ხა რო იყვნენ შენ თქვენთან, ეს ჩვენ ვიყავით. მაგრამ ნუ ეგეც არაფერი, ამაზეც ფიქრობ, რომ ჩვენი მხრიდან არ იყო არანაირი რეაგირება საჭირო და ერთ-ერთ სოფელში, სადაც შევდიოდით, გადასახლებთან დაგხვდა იმ სოფლის მერი და რომ ვიკითხეთ, რომ აი იქეთ რა ხდება, იქო არ ახვიდეთო, არ გინდათო, იქო უკვე ვიყავითო და ყველა ოჯახი, ასე ვთქვათ, მოვინახულეთ და ჩვენ ვთქვით, რომ მოდი მაინც შევიდეთ, ნახოთ, იმიტომ რომ კონკრეტული წამლების სია ქონდა, რომელიც სავარაუდოდ მათ არ ექნებოდათ და ძალიან კაი თუ იყავით, ჩვენ მეორედ კიდე უკეთესი. რო დავიწყეთ სვლა, არა თუ ადამიანის და მანქანის ძაღლის ნაკოლევიც კი არ იყო იმ სოფელში.
მე ისევ ვიკითხავს, რომელი სოფელი იყო.
კონკრეტულად არ მახსოვს მაგ სოფელს, გავიხსენებ თან, ვიცით რა არის, მინდა რომ თავი შევიკავო სოფლის სახელების თქმისგან, იმიტომ რომ მე ამ ადამიანებს კიდე არ მიადგნენ და ეს ყველაფერი
რატო. მე რატომ ის რომელმაც გაწერა ასეთ წამლების საჭიროების მქონე ხალხი.
და რომ შევედით და ხედავთ, რომ აქ არავინ ნამყოფი არ არის, ხო? ნუ ერთადერთი მიზანი, მათი მიზანი იყო ის, რომ ჩვენც არ შევსულიყავით იქ, ხო? ესეთ ბოროტებას ემსახურება ეს ქმედება, სხვას არაფერს და აი მოხალისეების ნაწილზე, ხო? იქ მე მგონია, რომ მოხალისება ამ ნაწილშიც კოორდინაციაში და რეალურად სისტემის აწყობაში ამ ნაწილში საჭობა სახელმწიფოს იმდენად სწრაფა დაეწყო ეს სისტემა, ჩემთვის ძალიან დიდი დახმარება იყო თბილისში მჯდომი ადმინები, რომლებიც ფილტრავდნენ ამ ინფორმაციას აი მოხალისე ჯისთვის.
და საქართველოს გარეთანაც.
კი, ემიგრანტები, იმიტომ რომ ჩვენ როცა დავდიოდით ლოკაციებზე, აი გაწეთლებული ლოკაციების გამწვანებას რაღაცა დროში ვიწვევდით და მაწვდიდან გაფილტრულ სიას და ამ გაფილტრულ სიიდან მე უნიშნავდი ვისთან შევძელით, ვისთან ვერ შევძელით და იმას ისე მესენჯერით, ასე ვთქვათ, 5 დღე ვხსნიდი მარტო რამდენიმე ადამიანის მესენჯერს, რომლებიც ვიცი, რომ ეს ინფორმაცია მომდიოდა და ეს აქ კომპიუტერებთან ჯდომი ადამიანები აკეთებდნენ ამ ყველაფერს, რაც ძალიან მარტივი იყო. ეს მოხალისე ჯი ძალიან აგვეხმარა ყველას.
კი და ეს ფაქტობრივად ერთ დღეში გაკეთდა, მე ვიძახდი, რომ აი მართლა რაღაც სპორტული ინტერესი მქონდა, რომ ნეტა სახელმწიფოს რო დაეწყო ამის კეთება, თავისი ტენდერის გამოცხადებით და ბრიფის შედგენით რამდენ ხანში გააკეთებდა.
ხო, ამ ადამიანებს ძალიან დიდი მადლობა მინდა. ხო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, იმიტომ რომ ეგენ ხამეც არ იძინებდნენ, არ ვიცი როგორ ახერხებდნენ, მთელი ღამე იყვნენ ონლაინ, რო ნომერს უცებ იგებდნენ, რაც ლოკაციას დილობდნენ, რომ ეპოვნათ. და უცებ გაფილტრულ ინფორმაციას, აი ძალიან კარგად დაეწყო ეს ყველაფერი და საოცარი ადამიანები აღმოჩნდნენ. ეს ამ ყველაფერმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ერთმანეთში, რაც ძალიან დიდი მონაპოვარია ჩემი აზრით, რომ თან ისეთ რა არის, აი, როდესაც მიდიხარ ადამიანთან ოჯახში და მიგაქვს საკვები, წამლები და უბრალოდ საბაზისო მოხმარების ნივთები, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანმა თავი არ იგრძნოს საწყალ ადამიანად. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანმა იგრძნოს თავის საზოგადოების ნაწილად, იმ საზოგადოების, რომელიც ყოველთვის მზად არის მის მხარდასაჭერად. და არა რაღაც განყენებული.
მისი ღირსება არ უნდა შეურაცხყო.
აი, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი სიფრთხილე არის ხოლმე საჭირო და ჩვენი მთავარი მოტივაცია და ჩვენი მთავარი ცდილობა ეს იყო, რომ აც შეიძლება კიდე მართლა ვიღაცას გაეძლო პურის გარეშე, მაგრამ აი ცდილობა რომ ყველასგან მიტოვებული არ ახარ და შენ ხარ ჩვენი ძვირფასი საზოგადოების ნაწილი, რომელიც საზოგადოებაც უნდა შედგეს, აი ამის წამოწევა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, აი მთელი ამ დღეების განმავლობაში, რაც მგონია რომ შედგა, იმიტომ რომ ქონდა შემთხვევები, როცა გვეუბნებოდნენ, რომ არაფერი არ დამიტოვოთ, უბრალოდ ცოტახანი მელაპარაკეთ და ჩემთვის თქვენი დანახვაც კი ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო,
ეს ალბათ უფრო მოხუცებს.
კი, კი, მოხუცები, რომლებიც აუც ბოლო ერთი კვირა არავინ არ ყავდათ ნანახი, ადამიანიც არ ყავდათ ნანახი და ვისაც ხშირ შემთხვევაში არავინ არ ყავს საახლობლოშიც და აშვილები ემიგრაციაში არიან.
ო ეს დემოგრაფია ცალკე ამბავი იყო, რომ აღმოჩნდა, რომ სოფლები ფაქტობრივად აღმოჩნდა, რომ ისედაც ვიცოდით, რომ მთიან ადგილებში და სოფლებში ძირითადად მოხუცები არიან დარჩენილები, მაგრამ ამ კონკრეტულმა ერთმა კვირამ კიდე უფრო კარგად დაგვანახა ეს. უბრალოდ თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? ახერხებდით ლაპარაკს ამ ხალხთან თუ სრაფ-სრაფად მიდიოდით და მოდიოდით?
ხო, არა, რა თქმა უნდა, ვახერხებდით და
ხშირად. ესე როგორ ხდებოდნენ?
ხშირად შემოპატიჟების სურვილიც ძალიან ბევრმა გამოთქვა, ასე ვთქვა და არ ხო, ის იყო, რომ ძალიან უხაროდათ ჩვენი დანახვა და მარტო ეგეც საკმარისი იყო ზოგისთვის, რომ იმედი ამ ყველაფრის რომ მარტო არ არიან, სადღაც გამოკეტილი სოფლებში. ძალიან შველოდა ეს ადამიანებს რა, ეს ხარდაჭერა რა. თუნდაც ის ამბავი, რომ აი სოფელში ვიღაცა ამოვიდა, შემოვიდა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ესე რომ დაფიქრდე, მართლა ძალიან ის არის იმედის მომცემი რა, ანუ სადღაც ამოუსრულ სოფელში იმ დროს, რომ ამხელა თოვლია და თუ ტრაქტორი არ ამოა და ტრაქტორიც რომ ვერ ამოდის და ვიღაცა ამოვიდა, ესე იგი რაღაცა არის შანსი, რომ ცივილიზაციასთან კონტაქტი გქონდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ეს სოფლები ძირითადად უკვე ელექტროენერგიის გარეშე იყო, ხო? და ჩემსაც თქვენ მიდიოდით თუ იცი რა არის,
ერთი შემთხვევა გქონდა, რომ ელექტროენერგია აღდგა იმ დღეს, როცა ავედით და მობილურები უკვე დატენილი ჰქონდათ, კომუნიკაცია აღდგენილი, მაგრამ აი ეს რა, გზა არადიოდა ჯერ რა, მაგრამ ეგ ძალიან ის არის მნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრი შემთხვევა ჰქონდა ის, რომ უბრალოდ პანიკა იყო აწეული მისგან რა,
იზოლაციისგან,
შვილებისგან რა, რომ ეს დედები ყავთ მოხუცი, დედმამა ყავთ დარჩენილი და წერდნენ 1000 ესეთ რაღაცა გუგონი ლამბავს, რომ აი ესე უჭირს ისე და სინამდვილეში რო ავიდოდით, რა ვიცი, არაფერიც არ უჭირდა.
თავში მშვიდად იყვნენ მოხუცები. მშვიდად
იყო თავში, რავი, იქ რო დავალაპარაკებდი, რავი, ხო გელაპარაკე შვილოდა რაღაც ესეულები. აიყო ეგეთი შემთხვევაც რა, მაგრამ ნუ მაინც ძალიან ის არის რა, იმათთვის დასამშვიდებლადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ ამბავი.
არეგინებდით ოჯახის წევრებთან, აი ეს პანიკაში მყოფ შვილებთან? მოხუცებს, ვისაც ტელეფონი დამჯდარი ქონდა თუ არა?
არა, რა თქმა უნდა.
აი გთხოვდნენ ამას, რომ
power bank-ებით ავიღეთ ბაზიდან, დაგვეხმარნენ. ხო და ავიღეთ ეს რა, ჩავილები. ყველას ვაძლევდით ხოლმე, ნუ შეძლებს და კვარად. დატენეს ტელეფონები და აღდგა ეს კომუნიკაცია. ხო, მაგრამ ერთი სოფელი იყო ისეთი, რომელიც ნუ შუქი აღდგა და აი ძალიან ძალიან ის იყო რა, საშიში იყო ზოგ ადგილებში, ანუ ეს ბოძები წაქცეული იყო და ეხა იქ რო რაღაცა გაგეშო ეს ელექტროენერგია, ვიღაცას მოკლავდა რა, ალბათ მაგიტო იყო რა ეს.
ხო, ეს ვერ მივხვდი, დითოლობამ ჩაწყვიტა.
ხო, ზოგი ჩაწყვიტა, ზოგი ეს ჩაული ავიდა ალბათ. ხო, და ზოგი იმაში, ანუ ზედ იყო რა ეს დაგდებული თოვლზე და ეხა რა თქმა უნდა უნდა მაგის მაგ ხალხსაზრისით უსაფრთხოებაა, რომ გათიშო რა მაგ დროს ელექტროენერგია რა. პირველ რიგში უნდა შეამოწმო და მერე უნდა აღადგინა, ხო ეს?
და ეს მაგალითად მოხუცებები სანაც ვიდეოით გეკითხებოდნენ, რო აი ვინ ხართ, აქ რა მოგიყვანათ.
კი, ჩვენც არო, რა თქმა უნდა, ხა.
აი რა, რა ინტერესებდა თქვენზე?
Ну, ჩვენც ესე ვთქვათ, ვეუბნებოდით, რომ ეს თამსულები ვართ, მოხალისეები ვართ და რა ვიცი, დაგეხმაროთ. У ეს რაღაც ისეთ წამლები არ გქონდა, რომ რაღაც
სპეციფიური.
ხო, შეიძლებოდა, რომ რაღაცა ალერგია გამოიწვია და ესეთი რაღაცა, მაგრამ მარტივ ეს გამოყუჩთო, თავის გამოყუჩებელი და რაღაცა, ну, ჭირდებოდათ და ну, საჭმელიც ძირითადად რა. Упро пурси თხოვდნენ სხვათა შორის.
ხო, ეს უცნაური იყო, იმიტომ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ რაღაც ფქვილი წესით ეკნებოდა, ხო, მომარაგება.
არ გქონია ის შემთხვევა, რომ რაღაცას ახლა რაღაცა განსაკუთრებული რაღაცა ის, ბევრი დიდი რაოდენობით რა ვიშვილ ერთი პური მომეცი და რაღაც ეგრე ითხოვდნენ რა. ანუ ფიქრობდნენ ალბათ ხუებზეც, რომ აი გადანაწილების ამბავში იმასაც ეყოს და ამიტომ ძალიან წირი რაოდენობით ითხოვდნენ და იღებდნენ კიდევაც რა. ძალიან ძალიან გაგებული ხალხი არის მაგხრივ.
მე ცოტა სტატისტიკას ვიტყვი, ნაივი გამოსახსენებ.
ეს შინოდად კიდე ეს რა. იმას ვახსენებ, რომ ეს გადათოვლას სუ ჭრაჭუნი
ჭრაჭუნი,
ხო, სახურავზე ძალიან საშიში იყო ეგ რა. ზოგი სახლი სურათიც მაქვს გადაღებული, ესე გამობერილი ესეთი ის ქონდა კედელი, უკვე აი ჩამოტეხვაზე რო ქონდათ რა. ბევრი შემთხვევა ქონდა, რომ უკვე დამტრეული სახლები იყო რა და აი ხამ გადათოვლას აკეთებდნენ, რომ მერე აღედგინათ რა. ძალიან ცუდი ის იყო და სანახავი ეგამბავი, მაგრამ ნუ ეს მოხუცებს რა უნდა ექნათ, ახლა ვერაფერს ვერ იზავდნენ რა. ეხმარებოდნენ ახლა რაღაც ახალგაზრდები, ვინც იყვნენ დარჩენილი სოფელში, ახლა რამდენი სახლი უნდა გადაეთოვოთ რა, ძალიან დიდი რაოდენობით იყო.
ესეთი ხმების მოდიოდა, რომ ახალგაზრდები მეზობლებს დიდად არეხმარებიანო და ეს ნახეთ თქვენი თვალით თუ მოარული ამბავია, რომელიც არ დასტურდება.
ცი რა არის, რა ვიცი, ხო, რაღაცა მეც გამიკვირდა ეგ ამბავი რა, რა ვიცი. Ну, а იყო ეგეთი რაღაც ისე, ამდენი გადასათოვი სახლი რო არის, რაღაც შეიძლება ვიღაცა ვიღაცას არ დაეხმარა, მაგრამ უმეტესწილად ჩვენ რო შევდიოდით, აი ყველა უკვე ის იყო რა. უკვე ამინდიც ისეთი იყო, რომ გამოვიდა ეს ხალხი გარეთ და ეხა თოვლის დიდ თოვლობის დროს და თოვლი როცა არის, შეიძლება ეხა თან ყველა გვეუბნებოდა, რომ 85-ის 5-ში მახსოვსო ეგეთი
თოვლობა. კი, ჩვენც გვეუბნებოდნენ ამას.
ანუ იმის მერეო არ მინახავს ამ ხელა თოვლი. მოუმზადებელი იყო ყველა მაგხრი. აი გადახურვებზეც ეწყობოდათ, როგორი გადახურვებიც ჰქონდათ.
კი, თან მაგ სახლების ნახევარი მე მგონი ავარიულია, იმიტომ რომ ნუ მეწყერსაში ზონებშია და ზოგი საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო იმ სახლებში, რომ განსახლების არეალებია.
კი, ნუ თან ეს გადათოვაც ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მიცოდეს ეხლაც, რომ არ არის ეს მარტივი ამბავი რა. ჯერერთი დაცვის გარეშე ეგეთი რაღაცა არ უნდა გააკეთო. ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ ზოგი სახლიც რო უყურებდი ეს სიარულის დროს, აი რაღაც ღობე შედიოდა ისეთ ადგილზე, სადაც რო დასრიალებულიყო, ზედ ღობეზე დაეცემოდა რა ადამიანი და ამიტომ ეს შესაბამისი აღჭურვილობის გარეშე ტიპისთვის ეს ან მოწოდება ჩვენ გვეთქვა, რომ ეხა მოდით ჩამოდით ამ ხალხო გადათოვაში, მოეხმარეთ ადამიანებს, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ეგ, რომ ვიღაცა შეიძლება მარტივად დაზიანებულიყო რა, იმიტომ რომ ჯერ ამ სახლებს უნდა ვიცოდეთ ეს, რომ ეს პირდაპირ შეჭრით და გამოთოვით არ ხდება რა, ჯერ კიდეებზე ცლიან თოვს და მერე ნელ-ნელა ესე აცლი რა. Ну, ეგ იქიცოდნენ ზოგმა ეგ ამბავი. ხო და ძალიან საშიშია რა, ესე ტიპები ჩადიან მოხალისეები და ამას აკეთებენ, რაღაცა ცოტა ის არის რა.
ვერავის ვერ მოუწოდა. პირველი მსხვერპლი, ვინც იყო ეს შუახნის კაცი, სწორედ ესე დაიღუპა, რომ მეზობლის სახლს თოვლავდა, სახლი ჩაინგრა და ნანგრევებში მოყვა.
ხო, ეგ
ნუ ადგილობრივი არა მაშველი.
ადგილობრივი, ხო. ხო, და აი მაგიტომაც ვერავის ვერ მოუწოდებთ რა მაგ დროს, რომ ესე ჩადი და გააკეთე ეგ ამბავი. ჩვენ კამრები გვაქვს, თოკი გქონდა წაღებული და ამ ყველაფრით ვაკეთებდით ამ ამბავს რა. ოღონდ ჩვენ ძალიან ისე ვიყავით, ჩქარობდით და
ხო, იმიტომ რომ დრო უნდა მაგაში არა.
მთელი დღე რა, ნუ ზოგ ზოგ იმას რა ვიცი, გააჩნია რამდენი ადამიანი ხართ რა და ამიტომ ის არის რა ქვია, უფრო სხვა რაღაცაზე გქონდა აქცენტი გადატანილი და არა გადათოვაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახლი იყო, ძალიან ბევრი სახლი სხვათა შორის ძალიან დაცლილი არის ეს სოფელი და ძალიან ცუდი სანახავი არის რა ეს, რომ რაღაცა ხალხი აღარ ცხოვრობს ამ ისე რა ქვია, ყველა საზღვარგარეთ არის გახვეტილი რა,
განსაკუთრებით ისეთ შრომისუნარიანი,
კი, შრომისუნარიანი ხალხი, კი კი კი, არა ხალხი.
ხო, აი სტატისტიკა, რომელიც მინდოდა მეთქვა პრინციპში ჩვენი მსმენელ მაყურებლებისთვის არის ის, რომ გურიაში აი სიღარიბეზე მინდა გადავიდე აქედან ლოგიკურად, 2024 წლის მდგომარეობით მოსახლეობის 26% იღებს სოციალურ დახმარებას და ნუ ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად საქართველო ღარიბი ქვეყანაა და რეგიონები კიდე უფრო სიღარიბეში ცხოვრობს და ეს რიცხვებიც რაღაცნაირად სულ ნახულობთ ხოლმე, მაგრამ ამ კადრებმა, რაც ჩვენ კადრებად ნახეთ და თქვენ ცოცხლად, მაინც რაღაც კიდე ერთხელ წამოწია ამაზე მსჯელობა, რომ გარდათოვლისა აქ სიღატაკე არის დიდი, უფრო დიდი შეიძლება პრობლემა, ხო? ერთი რაც მინდოდა მეკითხავინ ედან ადგილზე იყავით, ის არის ეს ხალხი რამდენად ისევე მძაფრად აღიქვამს მათ სიღატაკეს, როგორც გარე თვალისთვის აღმოჩნდა შოკის მომკვრელი, და მეორე აი რა ნახეთ, როგორ გამოიხატებოდა ეს სიღატაკე კონკრეტულ შემთხვევებში, კონკრეტულ სოფლებში, სახლებში.
ხო, გურია ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე თქვათ გაჭირვებული რეგიონია სამწუხაროდ, და მგონია რომ საერთოდ აღარ უნდა არსებობდეს საქართველოში ესეთი გაჭირვებული რეგიონები, იმიტომ რომ არა კორუფცია საქართველოს შეუძლია რომ არ ქონდეს ესეთი ადგილები, და გურიაშიც ამ გაჭირვების მთავარი მიზეზი და გამომწვევი მიზეზი არის კორუფცია ძალიან მაღალი დონით და ყველა ფენაში. ხალხი ნამდვილად იაზრებს ამას, რომ უკიდურეს გაჭირვებაში არიან, ამას ვერ გეტყვით ალბათ.
ამას გარდა რომ ალბათ არ ხართ, მაგრამ აი ხო, მაგრამ გარდა ხედვით განწყობები თუ მაიცა მეკითხეთ. მაგრამ
გარდა ალბათ ამას ვერავინ გეტყვით, მაგრამ ის რომ ძალიან შეშინებულიყო ეს ხალხი იმის გამო, რომ პური უთავდებოდა და უბრალოდ 3 დღის მარაგი საკვებიც კი არ ქონდათ სახლში მობილიზებული, როცა ყავდათ მცირეწლოვანი ბავშვები და მხუცები, ეს მიანიშნებს იმაზე და ეს პანიკა მიანიშნებს იმაზე, რომ კი მათ ეშინიათ მეორე დღის გათენების, იმიტომ რომ შეიძლება მეორე დღეს უბრალოდ ლუკმა პური არ ქონდეთ სახში და არ ქონდეთ ძალიან ელემენტარული წამლის ყიდვის საშუალებაც. ხო, ალბათ ის არის, რომ ამ ადამიანებმა კარგად უნდა გაიაზრონ, ან ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა იმაში, რომ სოციალური საკითხი დადგეს დღის წესრიგში ნომერ პირველ საკითხად. სამწუხარო არის ის, რომ არა მარტო გურიაში, არამედ მთელს ქვეყანაში სოციალური საკითხი არ არის ნომერ პირველი საკითხი და არც პოლიტიკური საკითხი არ არის სამწუხაროდ. ამას თავისი ბევრი მიზეზი აქვს, არც არასდროს ყოფილა პრინციპში, და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ პოლიტიკაში ყავს ელიტები, ძირითადად რომელი ელიტებიც არ არიან სიღარიბიდან მოსული, არც პოზიციაში, არც ოპოზიციაში. ადამიანები, რომლებსაც სიღარიბესთან ახლოსაც არაფერი ჰქონიათ, ვერ იქნებიან ემპათიურები სიღარიბის მიმართ. შესაბამისად, ამ ღარიბი ხალხის, რაც საქართველოში ძალიან მაღალია მათი რაოდენობა, ღარიბი ხალხის ხმა არის მის ხშირ შემთხვევაში ჩახშობილია და მათ გამო არავის საუბრობს. რაღაცნაირად დღეს გქონია რომ
და თვითონ ეს ხალხიც მე მგონი რაღაცნაირად ფრთხილობს ხმის ამოღების, იმიტომ რომ ეშინია რომ თუნდაც იგივე ის სოციალური დახმარება თუ არ ვიცი რაღაცა ფიქტიური სამუშაო არ დაკარგოს.
კი, თან რაღაცნაირად ქვეყანაში ჩამოყალიბდა სიღარიბე თითქოს სირცხვილია. სიღარიბე სირცხვილი არ არის, სიღარიბე არის იმ ადამიანების დანაშაული, ვინც ეს ქვეყანა ამყოფა და ამყოფებს ესეთ სიღარიბეში, იმიტომ რომ უბრალოდ პარადოქსია, ქვეყნის არაფორმალური მართველი 300 მილიონით მდიდრდებოდეს მარტო ბოლო ერთ წელიწადში და ქვეყანაში ყავდეს ამდენი გაჭირვებული. პარადოქსია, როდესაც პარლამენტში ყავს 50%-ზე მეტი მილიონერი და უბრალოდ ყოველ მეოთხე ბავშვს შია ქვეყანაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყოს საუბარი რეალურ სოციალურ პრობლემებზე და ადამიანებმა, ვინც თუნდაც პოლიტიკურ დღის წესრიგს ქმნიან, არისაუბრონ ისეთ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ უნდა ვისაუბროთ ყველასთვის მისაღებ, ყველასთვის გასაგებ საკითხებზე. ჩვენ ხო ვიბრძვით და ყოველდღურად ვიბრძვით, რუსთაველზე ვიბრძვით, ყველგან ვიბრძვით, რაც სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის, დემოკრატიის უზენაესობისთვის, მაგრამ ეს საკითხები ბევრისთვის ძალიან სუბიექტური ცნებაა. აქედან გამომდინარე, ვიღაცისთვის შეიძლება ევროინტეგრაციაც ძალიან შორი და სუბიექტური ცნება იყოს, მაგრამ სიღარიბე, რომელიც მის ირგვლივ არის, არ იყოს სუბიექტური ცნება, იმიტომ რომ ეს მართლა ყველას ეხება. და დრო არის ნამდვილად, რომ რაღაც ალბათ სოციალურ ნაწილზე უფრო მეტი ვისაუბროთ და ადამიანებს უთხრათ, რომ სიღარიბე არ არის სირცხვილი და დრო არის, რომ ღარიბების ნაცვლად არ წყვეტდეს ღარიბების ბედს მდიდარი ადამიანი.
მაგრამ თუ კი ღარიბები ირჩევენ მდიდარ ხელისუფალს, არ ვიცი, შიშის თუ სხვა სტატუს კვოს შეცვლის შიშის თუ ბევრი სხვა რაღაცის გამო, მაშინ რა ხდება, როგორ ხდება ეს, რომ დადგეს ეს პრობლემები დღის წესრიგში, ისე როგორც ვისურვებდით პრინციპში ჩვენ ყველა?
ნახეთ, თუ ამ ადამიანებს ავუხსნით და დაველაპარაკებით, რომ მათი სიღარიბის მთავარი მიზეზი არის მილიონერი მართველი და დიქტატორი, რომელიც იწვევს მათ სიღარიბეს, აქ სტატუს კვო შეიცვლება ნამდვილად. უბრალოდ ამ ადამიანებს არავინ არ უხსნის, რომ აი ამ სიღარიბის მთავარი მიზეზი არის კორუფცია. და ეს კორუფცია როგორ არის ჩაშლილი და როგორ მოქმედებს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, აი ამაზე საუბარი არის, მგონია, გამოსავალი ამაზე.
ამაზე ხო ლაპარაკობთ პოლიტიკოსები, თუ საკმარისად კარგად არ ლაპარაკობთ, თუ მათთან არ ლაპარაკობთ და ტელეეთერებიდან ლაპარაკობთ, თუ აი სად გაქვთ დანაკლისის შეგრძნება, აი პირადად თქვენ როგორც ამ შემთხვევაში უკვე პოლიტიკოს?
ყველგან, ფაქტობრივად ყველგან მაქვს დანაკლისის შეგრძნება, მაქვს პროგრამებში, წინა საარჩევნო პროგრამებში მაქვს დანაკლისი, ზოგადად პოლიტიკოსების ყოველდღიურ განცხადებებში მაქვს ამის დანაკლისი, განცხადებებში, ტელევიზიებში, ამ ადამიანთან ადგილზე საუბრისას, ხო? აც სოციალურ საკითხზე საუბარი არ არის პენსიის მომატების საკითხი მხოლოდ, აქ ძალიან ბევრი ასპექტია, ძალიან ბევრი მიმართულება და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დღეს პოლიტიკოსების უმეტესობა გასაგები ბიზნესების გამო, იმიტომ რომ პოლიტიკური დღის წესრიგი სამწუხაროდ იქნება იქედან გამომდინარე, რამოდის მეორე მხრიდან და ჩვენ სამწუხაროდ ყოველდღურად გვიწევს მათ პოლიტიკურ დღის წესრიგზე აწყობა. გაზაფხულის აქციების შემდეგ, მაშინ როდესაც რეალურად უნდა დაწყებულიყო სოციალურ საკითხებზე საუბარი წინა საარჩევნოდ
კამპანიებში,
დავდექით უბრალოდ რუსული კანონის წინაშე და დავდექით უბრალოდ ცივილიზებულ და არაცივილიზებულ სამყაროებს შორის ბრძოლაში და დადგა დღის მთავარ თემად ომი, მშვიდობა, ორიენტაცია, რაღაცა გრანტები და აგენტები. ფაქტობრივად პოლიტიკურ დღის წესრიგში ადგილი და სივრცე აღარ რჩება, არ რჩება ძალიან მცირე რაოდენობით სოციალურ საკითხებზე საუბრის. ამ აქციებზეც ამის ძალიან დიდი მოთხოვნილება დავინახე და ფაქტობრივად შიმშილი დავინახე პროტესტში, რამხელა მოთხოვნილება იყო სოციალურ საკითხებზე საუბრის, ის რომ სამი თვე ვიძახით, რომ რაც განვითარებული ცივილიზებული სამყარო გვინდა და დამოუკიდებელი სასამართლოს შემდეგ, მაგრამ ამ პროტესტშიც იყვნენ ადამიანები ჩართული, რომლებისთვისაც პრიორიტეტი არ იყო საერთოდ არც ევროინტეგრაცია, არც რაღაც სასამართლო, პრიორიტეტი იყო უბრალოდ სოციალური საკითხი. ჩვენთვისაც ხო არ არის რაღაც ამოსავალი წერტილი, ჩვენ ხო იმისთვის ვიბრძვით, რომ ამ ქვეყანაში ყველა ცხოვრობდეს სამართლიან გარემოში და თანაბარ გარემოში. ჩვენთვის არ არის ამოცანა, ესე წორ ხაზონა დრო ჩვენს საერთაშორისო პასპორტს ეხატოს ვარსკვლავი. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ვიყო ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი, სადაც ყველა ადამიანს ექნება ღირსეული ცხოვრების საშუალება. რომელ ცივილიზაციაში მოხდება ეს თავიდან მომდე ჩვენზეა დამოკიდებული. ძალიან დიდი ფუფუნებაა და რატომაც არა, თუ ამას ჩვენით შევძლებთ, ძალიან კაია, მაგრამ ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ ჩვენით ეს არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ გლობალური პოლიტიკა ასეა და ასე შეიცვალა, რომ უნდა იყო რაღაცა ცივილიზაციის ნაწილი, რომ შენ გაგიადულდეს განვითარება და თუ ამისთვის უკვე არსებობს რაღაც ფორმატი და ის ფორმატი შენ გეხმარება, რომ განვითარდე როგორც სახელმწიფო, კი, იმაში ჩვენ გვინდა ამ ფორმატში მოხვედრა, მაგრამ ჩვენი ბრძოლის თავი მიზეზი არის ის, რომ ადამიანი გვინდა გახდეს პრიორიტეტი ამ ქვეყანაში. ეხა ამ სტიქის დროსაც ხო თავი რაც გამოჩნდა იყო ის, რომ ადამიანი არ იყო პრიორიტეტი. სისტემა არ აღმოჩნდა მზად ამ ყოველთვის. სისტემა არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ყურადღება არის გადატანილი ისეთ საკითხებზე, რომელიც ადამიანისთვის არ არის. აი, როცა იყო საუბარი, რომ აი თავდაცვის ძალები ჩამოვიდნენ გურიაში, სამაშველოდ ჩამოვიდა.
და ნახეთ ფოტოები, რომ ისინი თეთრი
ეს კიდე ყველაზე ნაკლები პრობლემაა.
კამუფლიაჟი თეთრში გადაჭიმული,
ხო, აი ძალიან მაღალი დონის შემსრულებელი პროფესიონალები ყავს სამაშველო სექტორში. მაგრამ ადამიანი, ვინც არის ბძანების გამცელი და ადამიანი, რომელიც თავია და ზედა ფენაშია, აი ის არ ყავს პროფესიონალი. აი ეს არის მთავარი პრობლემა. ადამიანი, ვინც უნდა დაждდეს, დაგეგმოს ოპერაცია, ანალიზი, გაუკეთოს ამ პროცესს, აი ზედა რგოლებშია მთავარი პრობლემა და არა შემსრულებლებში. შემსრულებლები რეალურად ყავს ალბათ ძალიან მაღალი დონის.
იმიტომ რომ ამგვარი არა შემსრულებლებშიც არის რაღაც წილად პრობლემა. თავდაცვის ძალები კიდე სხვა შემთხვევა, მაინც უფრო დახურული სივრცე, საიდანაც პრობლემებზე ლაპარაკი უფრო რთულია, მაგრამ სისტემაში შიგნით არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკი ხო შეუძლიათ? მე არ ვიცი, რამდენი მსხვერპლი უნდა ქონდეს. აი მაგალითად გუდაურის მსხვერპლის მერე მე ველოდებოდი, რომ ილაპარაკებდნენ ადამიანები იმ პრობლემაზე, როცა არ ვიცი, ეს 8 გარდაცვლილის კუბო სამეპაში, რომელსაც მთელი ხელისუფლება რაღაც გარს ეხვია, იყო არ ვიცი ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე სურათი, რაც მე ჩემ რაღაც ცხოვრებაშიც და პროფესიულ კარიერაშიც თუ რაც ქვია ამ ხანგრძლივობაში მინახავს, იმიტომ რომ აი არ ვიცი, ძალიან ძიმე კადრი იყო მართლაც, მაგრამ ამასაც ხო არ მოყვა დიდი არაფერი,
ანუ კი, მას მათ შორის არ მოყვა შოვის ამბავს, ხო, იქაც ხო, ანუ ამის მეც ყველა ველოდით
ამ დუმილზე, ხო, ბევრი რამეა დამოკიდებული მათ შორის ამ ადამიანების ბედი, რომელსაც შეიძლება ამ ბრძანების გამცემა შემდეგ ჯერზე ისეთი რამე უთხრას, რომ ის იყოს თვითონ შემდეგ მსხვერპლი, არა თუ ვინმეს გადამრჩენი.
რა თქმა უნდა და ქონია ჩვენ ეს შემთხვევები, იმიტომ რომ აქ ხომ სისტემა უკვე თავდაცვის ძალები რო ჩამოვიდნენ და სულ მეკითხებდნენ, აი ნახე თავდაცვი, კი ნახე.
რას აკეთებდნენ ეს თავდაცვის ძალები?
ზაფხული სამურავით ვერაფერს ვერ გააკეთებს თავდაცვის ძალები.
ჩვენ შემოხვდნენ და დიდი მანქანებით იყვნენ საკმაოდ, რა ვიცი, კარგად ღრმად იყვნენ შესულები, მაგრამ ნუ ეს ერთი ჯგუფი შეგხვდა და
და რა საკეთებენ? სახლებს თოვლ, ანუ სახლის გადათოვლის სურათები იყო, რაც გაავრცელეს.
ესე იქ ადგილზე სახლებთან არ შეხვედრიან. სანამ უკვე ჩამოსულები იყვნენ. როავედით, ჩვენ ცოტა გვიან 4 საათზე შევედით იმ სოფელში, სადაც შემოხვდნენ უკვე უკან ჩამოსულები იყვნენ, მაგრამ საკმაოდ დიდი იმითი,
კი, დიდი მანქანებით,
აი რაღაც ურალი თუ რა ვიცი, არ ვერ ყვები, ამ სამხედიანი თუ რაღაც
სამხედრო გადაადგილება.
და ამას ქონდა საფხული საბურავები?
არა, პიკაპებს ქონდა, რომელიც რეალურად საფხულში მად უნდა შესულიყო. ხო, ალბათ
პიკაპებზე.
კი, პიკაპებზე იყო.
ეს დიდები თავის ჯაჭვებით და რაღაცებით იყო, კარგად ხმა.
ხო, ეს ფოტოებს
ნახე. ეს რეალურად ამ ან საბურავი არ არის აქ მარტო, ეს საბურავი ეხლა გამახსენდა უბრალოდ რაც დავინახე და რამაც ჩემი ხო შეშფოთება გამოიწვია იქაც, იმიტომ რომ აქ სისტემურ პრობლემაზე ხ სამშველოზე როცა ვსაუბრობთ ხო, ანუ ვიცით რომ ძალიან კარგი მაშველები ყავს, მინიმუმ 20% ვისაც პირადად ვიცნობთ და პირადად ქონია მათთან შეხება ბევრ სხვადასხვა სიტუაციაში. მაშველი შესაბამისი აღჭურვილობის და ტექნიკური დახმარების გარეშე ვერ გააკეთებს ვერაფერს, ხო? აი ფრაზა ხო ყველამ ვიცით, მაშველი გმირია და აი მაშველი გმირიას ფრაზით რაღაცნაირად თითქოს გააჩუმეს ბევრი ადამიანი და თუნდაც ბევრი მაშველი. ადამიანი, რომელსაც შველა და დახმარება სჭირდება, გმირის მოსვლა არ სჭირდება, სჭირდება პროფესიონალის მოსვლა, რომელიც მასთან უნდა მივიდეს, რომელიც შესაბამისად იქნება ტექნიკით აღჭურვილი და ეს ადამიანები მართლა გმირები არიან, იმიტომ რომ სრულიად ხშირ შემთხვევაში ცარიელი ხელებით აკეთებენ იმას, რასაც უნდა აკეთებდნენ შესაბამისი დახმარებით. ხა რაჭაში სრულიად ცარიელი ხელებით ებძოდნენ სტიქიას. ახლაც მათ შორის მაშველი, რომელიც თბილისში ხაბე ქვია, მაშველი სტანისამოს, თბილისში მიდის სამაშველოზე, იმავე ტანსაცმლით თითოლობაში ის ადამიანი ვერ იმუშავებს.
იმავე ტანსაცმლით იყვნენ წამოსული.
იმავე ტანსაცმლით შეგხვდა ძალიან ბევრი მაშველი, თუმცა ყავს სამთო მაშველები, რომელიც დიდია, ბევრი არ არიან, დიდი რაოდენობის არ არიან, აღჭურვილები არიან ყველაფერი, თუმცა ეს არაფერი არ არის იმ მასშტაბთან, ამ მასშტაბთანაც ჰქონდა ეხლა საქმე ამ კონკრეტულ მომენტში. ან სისტემური პრობლემაა თავიდან ბოლომდე. ეს ოპერაციას აი თავშვე ვახსენე, არ იყო ძალიან რთული. წინასწარვე ხო არისო ამის განსაზღვრა რთული, მომზადებაც არისო ამისთვის ძალიან რთული, იმიტომ რომ მარტივია ხო, ეხა თოვლი ყველგან მოდის, განვითარებულ ქვეყნებშიც მოდის, განვითარებულ ქვეყნებშიც მოდის და ამისთვის უბრალოდ წინასწარა ემზადება სახელმწიფო, რაც ოჯახებს ამარაგებს საკვებითაც, გზებს სისტემატურად წმენს, რომ არ ჩაიკეტოს გზა, იმიტომ რომ ჩაკეტილი გზის გაწმენდა უფრო რთულია, ვიდრე პარალელურ რეჟიმში რომ მიდის გზის გაწმენდა, სანამ 2 მეტრა თოვლი დაიდება. Ну, დავიგეთ, რომ ვერ შეემზადა წინასწარ. რო დადგა უკვე ფაქტის წინაშე, უნდა აღიარო და უნდა შეაფასო როგორც სტიქია და არა როგორც უბრალოდ დითოლობა. აი მეორე პრობლემა აქ დადგა, რომ ამ ადამიანებმა უბრალოდ ვერ შეაფასეს სიტუაცია რეალურად და ხალხს არწმუნებდნენ, რომ ეს არ არის სტიქია, ეს არის უბრალოდ დითოლობა, რამაც მერე შემდეგ უკვე დამატებითი პრობლემები გამოიწვია. თავდაცვის ძალები ძალიან მნიშვნელოვნად შეიძლებოდა მათი გამოყენება, თუ იქნებოდა სწორი დაგეგმვა და სწორი ოპერაციის და სწორი დავალების მიცემა მათთვის.
ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორად გამოიყენეს, თუ გვიან ჩაერთო?
მე არ მინახავს, შესაბამისად მე ვერ ვიტყვი ვერაფერს.
ეგ რამაც მხოლოდ ერთი ნახა.
დარწმუნებული ვარ, ყველა იქ მყოფ ადამიანს, მით უმეტეს თავდაცვის ძალებს, სამაშველოს, ძალიან უნდოდა, რომ გაეკეთებინა ყველაფერი ამ ხალხის დასახმარებლად, არ ვიცი რამდენად ქონდათ ამის საშუალება. არ ვიცი სასწრაფო დახმარების მანქანებს რამდენად ჰქონდათ ამის საშუალება, იმიტომ რომ ჩვენ ჰქონდა შემთხვევა, სადაც ასევე სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომელიც არის მაღალმთიანი სასწრაფო დახმარების მანქანა, ვერ შედიოდა ლოკაციაზე.
მანქანები ზოგადად შეიძლება მომზადებული იყოს, ისეთი თოვლი იყო, რომ ტრაქტორების პრობლემა იყო უფრო რა, ანუ
და საწავის.
აუს, ხო, ნუ საწავის ტრაქტორის, ხო, და აი ისეთი ტრაქტორები ზოგ ადგილებში, ისეთი ტრაქტორები მუშაობდნენ, ეხლა ჩვენი გუნდის წევრი იყო, აი უღებდა, აი რა ვიცი, აი რაღაცა 50 წელს გამოშვებული ტრაქტორით, რომ რაღაცა ცდილობდა, რომ გაეკეთებინა და აი ეგ არის რა, ანუ შესაბამისი აღჭურვილობა სჭირდება, რომ აი ეს თოვლი გაწმინდო, ხო? მესმის რომ ხა 85-ის მერე რთული არ მოდის ისეთ რეგიონში რაღაცა ის კონდეს, მაგრამ ესეთი შემთხვევა მაგისტრალზე რომ ესეთი მთელი ეს იმიდან რა ქვია გორიდან მოყოლებული მთლიანი მაგისტრალი რომ გადაყინული იყო,
ესეც არისო ხო, დამარილებული თუ რა ქვია ეს დაყრილი,
ანუ არ ვიცი, შეიძლება, ანუ არ ვიცი, ხა ტექნიკურად იყო შეიძლება მარილი დაყრილი, მაგრამ გაყინული იყო რა, მთელი ეს გზა იყო გაყინული და მანქანები სრიალებდნენ რა, ანუ მაგისტრალზე რო ესეთი სიტუაცია ხდება, ეგ უკვე ძალიან საშიში არის რა. მე ხა არ ვიცი რა სტიქია იყო რა, რა ვიცი ხა. ეგეთი გუდაურში გვაქვს ხოლმე გამყინვარება, მაგრამ ნუ ყრით ამ მარილს და არ არიყინება ეს გზა, მაგრამ ეს მაგისტრალი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ იქამდე ხალხი ძალიან ისე სწრაფად ჩასულიყო
და
უსაფრთხოდ მისულა თავის საქმე გაეკეთებინა რა, ამ ტექნიკას ალბათ რა, მობილურები ალბათ ვერ იყვნენ, რომ ეს ტრაქტორები გადაეტანათ ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში, რომ მერე ამ ტრაქტორს ემუშავა. ანუ ეს საწავის პრობლემაც ცალკე ის არის, რა ქვია, საკითხი.
მაგრამ აი თქვენ თუ ახერხებთ თამსვლელები, რომლებიც თვითორგანიზებულად დადიხართ აღჭურვილობით და რაღაცა პირველადი საჭიროების ნივთებით, სახელმწიფო როგორ ვერ ახერხებს, რომ ის ხალხი, ვინც ესეთი შემთხვევებისთვის არის საჭირო შესაბამისად ყავდეს აღჭურვილი.
ხო, მანდ ცოტა ისეთი.
აი მე ხო შეუდარებლად სხვადასხვა რესურსია, სად მოქალაქის თანხები და
ძალიან ის არის დიდ ხარჯებთან არის სხვათა შორის ეგ ყველაფერი დაკავშირებული ალბათ და შესაბამისი აღჭურვილობაც ხა რო ლაპარაკობდით მაგაზე, მეც ფიქრობდი ხა
გადათვალე ერთ
კაცერამდე როგორი უნდა იყოს იდეალურად ეს ადამიანი ესე აღჭურვილი რა და საკმაოდ დიდი ხარჯები არის გასაწევი და ნუ რაღაცა ეს თანხები რაში იხარჯება და ამაში მიმართულება როგორ უნდა წავიდეს, ეგ რა თქმა უნდა ხელისუფლების გასაკეთებელია რა. მაგრამ მთელი პრობლემის არსი მე ესე ცოტა ისე შორის სურათი რომ დავინახოთ, არის ის, რომ კარგი ჟანუ კარგი როგორია არ ვიცით. თქვა, აი იმ მოსახლეობაშიც აი პრობლემა ის არის, რომ იმან არ იცის კარგი ცხოვრება როგორია რა, აი სოფლად კარგი ცხოვრება იმისთვის კარგი არის, რომ გზას აუყვანენ, აი ეს ასფალტზე რომ გაივლის, მერე მიხვდება რომ ეს უი რა ის არა ქვია რა, კარგია რომ სწრაფად მოძრაობ რა ერთ მაღაზიიდან სახლამდე თქვათ და შეურაცხყოფას კი არავის არ ვაყენ, მაგრამ ანუ ინფორმაცია მოსახლეობაში კარგად ცხოვრების არ არის რა, ანუ არ იცის იმან რომ ეს მთელი ცხოვრება ეგრეთ ცხოვრობს. გასროა უყვანენ მისთვის არის ერთ-ერთი დამატებითი კარგი კომფორტი და უკვე კმაყოფილია რომ აი აკეთებს თქვათ ხელისუფლება იმას რომ გაზი ძალიან მნიშვნელოვანია ხა გაზის აყვანა და ძალიან ბევრ ესე ქვეყნებში გაზი არ აქვს, მაგრამ ანუ ეს არის პირველადი მოთხოვნილება ადამიანის რომ და დააკმაყოფილო და ანუ ესეთ რაღაცებზე რომ ადამიანი ბედნიერია რთულია დაუმტკიცო რომ ეხა იცი რა არის შენ უფრო მეტი გეკუთნის, შენ უფრო კარგად უნდა იყო და იცხოვრო, იმიტომ რომ ესეთ სახელმწიფოში ვარ, რესურსები ესე არის გადანაწილებული და ესე უნდა იყოს გადანაწილებული. ის საერთოდ ვერ გაიგებს ეხა რესურსები როგორ არის, ანუ ერთი ფქვილს აიტანს და გამოაცხოვს და ბედნიერი იქნება რა, ანუ არის არ აქვს სხვა მოთხოვნილება რა ადამიანს და არ აქვს ცივილიზაციასთან ისეთი კავშირი როგორც აქ ქალაქში ჩვენ რა, ეგ არის რეალობა და იმ მაშველსაც ასე ვთქვათ რომელიც ახალი დაწყებული აქვს ასე ვთქვათ იქ მუშაობა და რა ჩემგან მე ჩვენი გუნდი და რო იქ წავიდეს სამაშველოსი ტიპი ხო, ის ხო ეტყვის რომ ეხა მე მჭირდება ეს და შენ რო რაღაცა ზაფხულის შარვალს მაცმევ და წადი თოვში გადათოვე რაღაცაო, ეტყვის რომ შენ გიჟი ხო არა ხარ რა, ანუ მე მჭირდება ქამარი, თოკი, გორტექსის შარვალი, ზედა და იმით მინდა რომ გადავთოო და არა შენი რაღაცა მოცემული ზაფხულის რაღაცა შარვალი და ჯინსით რა. ანუ კარგი ინფორმაცია არ გვაქვს იმისი რომ რაღაცა ნორმალური ხარისხის პროდუქტი მივიღოთ ასე ვთქვათ რა, ხელისუფლებისგან სერვისი და ასე ყველაფერი, ანუ ინფორმაციის პრობლემა საზოგადოებაში მაგხრივ რა. აი ეს თქვათ ოპოზიცია იქნება თუ პოზიცია იქნება ჯერ პირველ რიგში ალბათ ეგ უნდა იმასაკნა რა, მაგაზე უნდა იმუშაონ რომ მისცენ ხალხს ინფორმაცია იმისი რომ როგორ უნდა იყოს სწორად თქვათ, აი სწორი ჩვენ კი ვაპარაკობთ იმაზე რო რაღაცა ვიღაცა რა ცუდ რაღაცას აკეთებს, მაგრამ იმაზე არ ვლაპარაკობთ კარგი როგორია და კარგი კარგს როგორი ტენდენცია აქვს, როგორი განვითარების რისთვის არის ეს კარგი საჭირო და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე ძალიან ნაკლებად არის რა საუბარი რა და მე მგონია ეს ძირეული პრობლემა რა.
კი, ეს მნიშვნელოვანი გამოცდილება, როცა კარგად ცხოვრების გამოცდილება არ გაგაჩნია ადამიანს, ისე გავიდა ნახევარიან მთელი ცხოვრება ან არ ვიცი კარგი მართველობის და ხო ეგ მართლა
და მეორე დიდი პრობლემა კიდე ეს ნარკოტიკი ხო საერთოდ ადამიანს თრგუნავს და არაფრის საშუალებას და რა ვიცი ეს სოფლები არიან ამ კვამში ჩაფადული.
შემოხვდნენ გაკვამლული ადგილობრივები
ამ თავგადასავალს. ალბათ სახლში იყვნენ და საერთოდ არ აინტერესებდათ.
გარეთავდა თუ რა ხდებოდა.
გარეთავდა თუ რა ხდებოდა, კი.
ხო, ეგ რთული პრობლემაა.
მაგაცი მართოც კიდე ძალიან ისეთია რა.
მართლა. ხო, აი გურამ ბარემ კითხავ ამ სიგარიბეზეც, რაზეც ვლაპარაკობდით. თქვენთვისაც ის იყო თვალშისაცემი გარემოება, რომ დადიოდით აქ და მოახდინა შთაბეჭდილება, თუ პრინციპში იცოდით, რომ ესეთი სურათი დაგხვდებოდათ?
ხო, ნუ ჩვენ ხშირად გვიწევს ესე და სიარული და ალბათ ესეთი სიურპრიზი არისო, მაგრამ ეს უშუალოდ რო ესეთ სოფლებში შევედით, უფრო თის კურორტებზე ვართ ხოლმე ეს გადასულები და იქ უფრო ნაკლებად არის ეს, აი ესეთი დონის სიღარიბე რა, თვალშისაცემი, მაგრამ ხო, ნუ ძალიან რთულ, ძალიან ძიმე ცხოვრობს ხალხი და ჯერ სადა აქვს ეს სახლები აშენებული რა, აი გაუცებული ვიყავი ესე რაღაცა თაზე სადღაც რანაირა დააშენეს იქ სახლები, ანუ იმაზეც გაუცებული ვარ, რომ ეს შრომის უნარიანობა როგორ გვაქვს და რაღაც ეს მითი, რომ ჩვენ ზარმაცი ხალხი ვართ, არ არის რა ეგრე რა. ის გზასაც იმსახურებს და ძალიან ტურისტსაც კარგს იმსახურებს და მაგით განვითარებაა რა სოფლების სილამაზე, რომ შეინარჩუნო და ეს რომ განავითარო ეს ყველაფერი არის პირველ რიგში ტურიზმი რა, და ეს ოღონდ ტურიზმი ისეთი არა, რომ ვიღაც ისინი ჩამოვიდნენ, რა ვიცი მე, სასწაული ხალხი ჩამოდის ამ ბოლო დროს.
რუსი ტურისტები და ემირატები
და ეს ტურიზმი ძალიან ანვითარებს ამ რეგიონებს, იჭერს ხალხს იქ და ეს პატარ-პატარა მცირე მეწარმეობას ძალიან ანვითარებს რა, იქვე რო ყიდის ამ პროდუქტს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ. და აი მაგ მიმართულებით რომ რაღაცა მეტად იფიქროს და აი ყველამ რა ამ ოპოზიციამ და პოზიციამაც და ცოტა რაღაცა ხალხის
ადმინისტრაციამ, ცოტა ადგილობრივებმაც ალბათ,
ადგილობრივებმაც ხო, აი იცი რა არის, ძალიან კარგად ვინც შეგხვდა ჩვენ, ძალიან კარგად ინფორმირებული ტიპი იყო ეს გამგებელი, ყველა სახელი და გვარი იცოდა სოფელში და ანუ იმასაც რო კითხონ, იმასაც რო ეს ამ დაიჯინონ და რო კითხონ რა პრობლემებია, ზუსტად ვიცი რომ ეტყვის ყველაფერს რა, აი კარგად იცის რა, კარგად არის ინფორმირებული. თავარი არის ნება ამ ყველაფრის, რომ ეს რო ჩვენ ვაკეთოთ ხალხისთვის რაღაც საქმე და შევიყვაროთ რა ერთმანეთი და ერთმანეთსაც პატივი და ნუგლიჯავთ ამ ერთმანეთს რა, და ნუ გვაქვს მარტო ის რომ რაღაცა ის კონდეს რა, ეს პირველობისკენ სწრაფვა და რაღაცა რა, აი ამან აი ეს გვანახებს ჩვენ, ანუ ეს აი ეს მოხალისეობა გვანახებს, ეს ერთმანეთის ხარში დგომა გვანახებს, აი ამ სიყვარულს და აი ამ მიმართულებით წავიდეთ რა. ნუ უშლი ამას ხელს, რომ შენ ვიღაცა რო ანუ ვიღაცას რო ეხმარება, ანუ ნუ ცდილობ რომ ეს სუდად გამოაჩინო, რა ვიცი. აი რატო გჭირდება ეგრო სუდად გამოაჩინო, ხო?
იქნება ეგ ერთადერთი მეთოდია ხელისუფლებისთვის სხვისი სუდად გამოჩენა, რომ თავისი თავი კარგად გამოაჩინოს.
ხო, მაგრამ ანუ რა ვიცი, აი
საზოგადოებრივად არ ჩდება კარგად.
არ ჩდება კარგად და არ მუშაობს, რა ვიცი, ეს ძალიან ვიწრო წრისთვის ჩნდება ალბათ კარგად და რა ვიცი, აი ხა. არანაირ შენი ხალხისადმი სიყვარულს არ ემსახურება ესეთი ლაპარაკი, რა ვიცი.
შენი აზრით.
ჩემი აზრით.
გურამ, კითხავ ჯარიმაზეც, იქ დაგეწია, ხო? თუ ხელისუფლებაზე ალაპარაკი. ეს ესეთი ამბავი იყო, რომელსაც მე რაღაც ლეგენდასავით ზოგმა სხვა ამბავი დაუმატა, ზოგმა რაღაცა გამოაკლო და მკვეთ ჩვენ მაყურებელს და აუდიტორიას ვეთყვი, რომ მაშინ როცა დადიოდი გაუკვალავ სოფლიდან სოფელში, დაგეწია ზარი, რომელმაც გაგაგებინა, რომ დაჯარიმებული ხარ, ამდენით 5000 ლარით თუ რამე სხვა ჯარიმა იყო.
5000 ისე პარკინგის ჯარიმსავით, ხო, თითქოს.
მოგვიყევი ეგ ამბავი როგორ იყო და ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ გურამი, რომელიც ისე თამსულად წარმოადგინეთ, გახლავთ ის კაცი, რომელმაც ვახტანგ გორგასალს დროშა აფრიალებინა, ერთი წელი ჯერ არ გასულა, 2024 წლის მაისში 11 იყო თუ სწორად მახსოვს.
ო, რაღაცა ისეთი შეგრძნება დამიტოვა, რომ ამ ხალხს რის საერთოდ რაზე ფიქრობენ რა, აი რატო როგორ მოიცალა ეგრე ადამიანმა, რომ აი მაგ დროს ქვეყანაში რომ ესეთი რა ვიცი ესეთი კრიზისია ყველაფრიდან გამომდინარე და თან მთელი ეს მიმართული არის გურიის გადასარჩენად, გურიის სოფლების გადასარჩენად, რომ ამისთვის რომ ადამიანს ცალია და გირეკავს და ესე ჯარიმისთვის რომ ცალია და გირეკავს, რა ვიცი, ცოტა უნდა მოეცადათ და მერე დაერეკათ, რავი.
რომ დღეზე გადავეპიან ქსის გადაკეთვას?
23 მითხრეს.
იანვარი?
აა, თებერვალი.
აა, შედარებით ახალი ამბავია.
ახალია, ხო. ხო, და აი რაღაცა ისეთი შეგრძნება მქონდა რა. აი რაღაცა ირონია, ნარევი ეს ისა და აი ადამიანებს რო თავის შვილის დაცხრილისთვის რო ტყვიის ფულს რო ახდევინებდნენ, აი ეგეთი ის არის რა, დაცინვა რა ადამიანს, შენ სამშობლოს რო რაღაც ეხმარები, რაღაც შენ ხალხს რო ეხმარები და ამისთვის რო კიდე რაღაცა დემოდა რო ცალკე ვიღაცა ტიპები რო რაღაცა როგორ დაგსაჯონ, როგორ აი როგორ ჩაკპრესონ, როგორ რაღაცა დაგრდგურნო და ხელი შეგიშალონ, ატო აი რა რაღაცა სხვა რეალობაში არიან, ფიქრობ მე რა, ზოგი და აი ეგ არის პრობლემა რა. რაღაცა ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან, მე ვფიქრობ. ეს ადამიანმა ესეთი რაღაცა გათვითცნობიერებლად ესეთი რაღაცები აკეთოს, რაღაცა ვერ ვიჯერებ რა მართლა რა.
იქნება მაშია სისუსტე რო არ გჯერა, რომ ადამიანი შეიძლება ესეთი ბოროტიც იყოს.
ან ეს მოწოდებაც ხო რაღაცა,
ან სისტემის მსახურება,
რაღაცის ნაკლებობა არის, ხო, და აი მე ეგ ნაკლებობა მგონია ის, რომ ჩაკეტილ წრეში არიან, ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან ზოგი და აი ამ ვაკუუმიდან თავს ან ნებით ან რაღაცა საშუალებებით ვერ აღწევენ რა და
ალბათ უფრო ნებით არა. როგორ გქონდა?
ხო, ადამიანს უნდა დაიჯეროს ყოველთვის რაც
რაც მისთვის კომფორტულია.
კომფორტულია, ხო, და რა ვიცი, მე ესეთ ხალხს ურჩევ რო ცოტა რაღაცა გამოვიდნენ და რაღაცებს სხვა რაღაცებსაც სხვა რაღაცებით დაინახონ ცხოვრებაში რა. როგორ და რანაირად ეგ უკვე მაგათი
გემოვნების ამბავია და უწოდოს თავისუფლებას. სად იყავი ამ დროს, როცა დაგირეკეს და აი რა დრო იყო, ეს მინდა რომ რაღაცნაირად დავინახოთ.
აა, ეს ოზურგეთის ერთ-ერთ სოფელში ვიყავით და აუდიოდით ერთ ბიზნესთან. არა, ოზურგეთში კი არა, თავიდან ჩოხატაურში,
ლანჩხუთში,
ხო, ლანჩხუთში ვიყავით, ბიზნეს სოფელში ავედით და წინ ბიზნა იყო.
ბიზინა გუჯაბიძეზე ელაპარაკი და არა სხვა ცნობილ ბიზინას. რომელიმე სხვა ცნობილ
ბიზინას. წინადიოდა ბიზინა რაღაც თავის ერთ იცოდა რომ ზემოთ რაღაცა ერთ კაცს იცნობდა რომელიც მარტო ცხოვრობდა და მან ვერავინ ვერავიდოდა იქეთკენ დავიძარით და გზად კიდე რაღაც სახლებში შევიარეთ სადაც ნახეთ ეს ხალხი და რაღაცა პატარ-პატარა რაღაც დახმარებებიც გაუწიეთ. он мере бизина дарча им сопелში 1-2 დღე მიехмара გადათოვლაშიც და ასე შემდეგ ჩვენ გამოგვიშვა ჩვენ რაღაცა სწრაფი რეაგირების ჯგუფი გამოგვიშვა ხო და აი ამ იმის რა ქვია ასვლის დროს რაღაც არებს პასუხობ რომელიც ვიღაც კაცს დაუტოვერ მაშველი იყო თუ რაღაც არ ვიცი რა ვინ იყო ეს კაცი რაღაც სამხედრო ფორმა ეცვა რა და იმან მერე ვიღაცებს მისცა ჩემი ნომერი და ამ უცხო ნომრებს პასუხობდა, ელაპარაკებენ რომ მე ისა რაღაცა ნუ ესე გავიგერო ეს ბავშვიანი რაღაცა ნუ იქეთ რაღაც მოხუცია დარჩენილი და ნუ რაღაცები და ვინიშნავ ამას ნოუთებში წერ და მერე უგზავნი და მერე იქ შეყავთ რაღაც ექსელში, თავიდან ექსელი იყო რა ეს სწრაფი ის
სანამ საიტი
სანამეს საიტი გაჩნდებოდა, ხო, გაეშვებოდა, ძალიან კაი საიტია, მადლობა ამისთვის ყველას, ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღო და აა ხო და აი ამ პროცესში ვარ და უცებ ეს არის რომ შემოვიდა და მე დაჯარიმებული ხარ და მობრძანდით და რაღაც ესეთი მკაცრი კილოთი რომ მობრძანდით და წაიღეთო ეს თქვენი ეს ჯარიმის ქვითარიო და არ გიმეთქი, მადლობა.
გურიაში გამიგზავნეო, და გეთქვა.
მადლობა, ჯიგარი ხარ მეთქი. აი, ხო გურიაში ვარ მეთქი და რუსამოა ლავირებ თქო. ხო და რა ვიცი, თურმე თუ ვერ მიაკითხე, მე რე პოსტით გიგზავნიან და ალბათ გამომიგზავნიან პოსტით რა. ბიძინა შევძახე იქ, რომ მეთქი შემოგიერთდი ბიძინ მეთქი. წინა დღეს ბიძინა
დააჯარიმეს
2-3 დღით ადრე კი. წარმოუდგენელია, რა ვიცი, ესეთ ადამიანს რომ რა ვიცი, რა მისთვის, მათთვის რა რა წარმოდგენის გზაზეც არ უნდა იყო და ესეთ ადამიანს, რა ვიცი, ლეგენდა, ცოცხალ ლეგენდა ადამიანს ამ სფეროში, ჩვენ სფეროში აჯარიმებ. აი, ხა უკვე სხვა არაფერი არ მიკვირს.
ბიზნა გუჯაბიძეზე მე ჯერ კიდევ ის კადრები მაქვს შოკად სპრეის რო ასხამდნენ ერთ-ერთ აქციას, მე მგონი გაზაფხულის აქციები იყო.
აი
მაშინაც მე კითხვა მიტრიალებდა თავში რომ
როგორ
ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს მე ეგრე სამყარო. ვიკა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატო იქცევიან ესე, გადავიდეთ მაინც შეფასებაზე, ხელისუფლება როცა ესე იქცევა რაც სამაშველო ოპერაციაში წასულ კაცებს, ცნობილ და შესანიშნავ თავმსვლელებს ჯარიმის ქვითრებს უგზავნის სადღაც ერთი სოფლიდან მეორე სოფელზე. საერთოდ რას რა მიზანს ემსახურება ეს ჯარიმები? ხო არ ვიცი, ადამიანის თვითგადარჩენის ინსტინქტი ხო სხვადასხვა რაღაცებს კარდა, ხო ზოგი იცინის ამაზე, ზოგი ბრაზდება, ზოგი ასაჩირებს, ზოგი იძახის, მე რატო არ მაჯარიმებთ? მეორე მხრივ რუსთავაზე ჩადიხარ და ხალხი ცდილობს რომ რაც შეიძლება კარგად იყოს შენიღბული, რომ კამერამ ვერ იცნოს და რომ ცნობ უკვირთ, რომ აი რატომ ცნობ, ხო ანუ რაღაც უცნაურ პროცესში ვართ ამ ჯარიმების განთავის არიდების თუ ჯარიმების სიჭარბის და რა ახსნა გაქვთ?
ხო, იცით რა არის, აი გურამო თქვა რომ
და პრინციპში რა ემოციაც
ამათ რაც ინფორმაციული ვაკუუმი აქვთ და მე მგონია რომ არანაირი ინფორმაციული ვაკუუმი არ აქვთ, უბრალოდ მიზან მიმართულად დემორალიზებული არიან და მიზან მიმართულად უბრალოდ საკუთარ ძალაუფლებაზე ჩაბღაუჭებული ადამიანები არიან. ეს ჯარიმების ნაწილი არის თავიდან ბოლომდე გათვლილი ფინანსურ წნეხზე, იმიტომ რომ, რა ვიცი, აქამდე ყველაფერი გააკეთეს, ხო, ფიზიკურად გაუსწორდნენ ყველას, შემდეგ დააკავეს უამრავი ადამიანი, იყო სახლებთან დახვედრები და დაშინებები, ვერაფრით ვერ ჩაკლეს ეს პროტესტი, ვერ გააუქმეს ასე ვთქვათ აქციები და ეხლა ეს არის ახალი მეთოდი, რომელიც ბელარუსის ნაწილშიც რაღაც ამ თანმიმდევრობით იყო და ამ ნაწილით ცდილობენ რომ იქნებ, აი ფიზიკურად ვერ შევაშინეთ, სხვა ვერაფრით ვერ შევაშინეთ და მოდი იქნებ ამ ფინანსური ნაწილით შევაშინოთ ეს ადამიანი. ხო 5000 ლარი, რა ვიცი, 4-ჯერ აღემატება ადამიანის, რა ვიცი, საშუალო ხელფასს. მე მგონი
იგივე გურიის შემთხვევას თუ ავიღებ, გურიაში საშუალო ხელფასი არის იმაზე ნაკლები, ვიდრე დანარჩენ საქართველოში, 980 ლარია საშუალო ხელფასის ნახევარზე ცოტა მეტი.
კი, ან 4-ჯერ მინიმუმ 4-ჯერ მეტი. რიგით
გურულს, ვისაც ეხმარებოდით, ხო.
ხო, ძალიან დიდი თანხა გადასახდელად და დიდი მადლობა ყველა იმ ფონდს და ადამიანს, ვინც ეხმარება ადამიანებს ამ თაღის გადახდაში. ცდელობა მორიგი, რასაც შეიძლება რაღაცა ძალიან მცირე შედეგი მოყვეს და ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს მიზანი მიღწეული, თუმცა საბოლოო ჯამში ესეც არ იმუშავებს ჩემი შეფასებით, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ვებრძვით გაცხადებულ დიქტატურას, მაგერ უკვე რამდენი ხანია და მათი მიზანი არის ის, რომ საზოგადოება, რომელიც იბძვის თავისუფლებისთვის, უბრალოდ გააჩუმონ, გააჩერონ და გაიფორმონ საბოლოოდ ეს დიქტატურა. ამის ყველაზე მთავარი მიზეზი მათთვის არის საკუთარი ძალაუფლება და ფული. მთელი ეს მანქანა ახლა მობილიზებული არის ბიძინა ივანიშვილის ფულის დასაცავად. ბოლო შემთხვევიდან ყველას კარგად გვახსოვს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იძახიან, რომ სანქციების არ გვეშინია, ბიძინა ივანიშვილმა დაახლოებით 400 მილიონის ნახატები შემოიტანა საქართველოში, ისე რომ ნული თეთრი არ გადაუხდია სახელმწიფო ბიუჯეტში, მაშინ როცა ჩვეულებრივი მოქალაქეები 300 ლარიან გზავნილზე, რაც 1 ლარით მეტი თუ დაამატე, გიწევს 54 ლარის დამატება. ეს არის ჩვეულებრივი დიქტატურა, სხვა არაფერი, როცა შენ თუ შეიძლება ყველაფერი და სხვისთვის უბრალოდ არაფერი. ახლა გუშინ და დღეს მიღებული კანონები, რომელიც არის საჯარო მოხელეების შეზღუდვა, ასევე დღეს მედიის შეზღუდვა, ასევე დღეს გააკეთა განცხადება ერთ-ერთმა პარლამენტარმა, რომ ეს სოციალური მედია ძალიან აღარ მოსწონთ და უკვე დრო არის,
შეგება ყველაფერი იქნება. დრო არის, რომ მედიის შეზღუდვა ჯერ დაიწყო მაუწყებლებით, მე თქვენს ონლაინ მედიაც.
დრო არის, სოციალური მედიაც დარეგულირდეს.
ხო, რა იქნება, მე მაინტერესებს.
ფაქტობრივად, არავინ არ უნდა იღებდეს ხმას და არავინ არ უნდა არსებობდეს ამ ქვეყანაში მათ გარდა და უნდა მარტო საკუთარ თავთან, საკუთარ ფულთან და საკუთარ ძალაუფლებას და ერთად დარჩენად. აიცი, მე ღიმება ხოლმე ამაზე, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ვარესებისთვის გაუძლია უფრო დიდი დიქტატორები დაუსრულებია ისტორიას და უფრო დიდი იმპერიებიც დასრულებულა, არათუ ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურა და ეხლაც ხო აი ამ სტიქის ამბავს რომ იუბრუნდა ისევ და წერანაც მინდოდა ამის თქმა რომ
ერთ-ერთი სადამი უბრუნდა გურამს კითხავ როგორც ნახლად დაჯარიმებულ კაცს იმოქმედებს ეს ჯარიმა შენს არ ვიცი რაიმე მოქმედებებზე, უფრო ფრთხილად გახვალ აქციაზე, უფრო კარგად შეინიღებები, გაასაჩივრებ, ანუ
რა თქმა უნდა, მიუყვები პროცესს, გავასაჩივრებთ. ადვოკატი უკვე მყავს და მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ჩემი სიმართლე გავიტანო და იქაც თქვა ჩემი სიმართლე და მოსამართლესაც აუხსნა ის ამბავი, რომ ეგეგრე არ არის, რა აზრი აქვს, მაგრამ მაინც და მოქმედებით რაც მიმაჩნია სწორად და ეს რა მხარეზეც ვდგავარ, რა ვიცი, ჯარიმა კი არა, სამშობლოს თუ კარგავთ, ზოგი თავის დასაკარგად მიდის სამშობლოს დასაცავად და ეხა ჯარიმა
ჯარიმას ვინ შეუშინებია?
ხალხი ციხეში აგერ მე რამდენი თვეა და შიმში.
კი, ეს ხალხურის დღეს არის ჩვენი კოლეგის მზია მაღლობელი სასამართლოს ხდომა, რომელიც აქრო შემოვედით, ჯერ კიდევ გრძელდებოდა და არ ვიცი როგორი განვითარებით დასრულდება დღევანდელ დღეს ეგ სასამართლო და სხვა 50-მდე კი არ და 50-ზე მეტი ადამიანია მართლაც და ციხეში. რაღაცაირად ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, მე ჩავხედავ კითხვებს და თქვენ მანამდე ბოლო კითხვათ თუ კი მაყურებლის კითხვები არ არის, მაინც რაღაცაირად აი გურამა კითხვა და მეც ფონია რაღაც არ ვიცით როგორია კარგი სამაშველო და ყველა სტიქიის მერე ვლაპარაკობთ რომ ეს უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს და ეს სია პრინციპში უკვე ყველამზე პირად ვიცით რომ ადრეული გაფრთხილებების სისტემა, კოორდინირებული შეტყობინებები, მოხალისეების ჩართულობა მუნიციპალიტეტების მხრიდან უფრო მეტი პასუხისმგებლობის აღება და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც რომ მოვხაზოთ, რა გვჭირდება იმისთვის, რომ არ ვიცი, სხვა შემდეგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქვეყანაში დასახლებული პუნქტების 25% არის სტიქიური საშიშროების მაღალი რისკის ზონაში. და იგივე გურიაში 1600-ზე მეტი ადამიანი კი არ დაოჯახის ცხოვრობს მეწყერ საშიშ ზონაში. ხო, სული
იქნება.
ხო, სული იქნება ეგ საფრთხეები, მაგრამ აი, არ ვიცი, სხვადასხვა ექსტრემალურ პირობებში როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო.
შეიძლება დავიწყო.
კი, და აი ბოდიში რომ სტიქიაზე გადასვლას აპირებდი და უკან გადმოგაბრუნე.
არა, შემიძლია რომ მიიღო ეგ ნაწილი, სიმთა დაახლოებით
ერთი თემა.
არ ფიქრობ რომ არ ვიცით როგორი უნდა იყოს კარგი სამშობლო სფერო, იმიტომ რომ დღეს ქვეყანაში ყავს ისეთი მშველებიც და ისეთი წარმომადგენლებიც ამ სფეროდან, რომლებსაც უმუშავიათ ალპებში, უმუშავიათ სხვადასხვა ქვეყანაში და რომლებიც მუდმივად ამკლევის პროცესში არიან, თუ როგორი უნდა იყოს კარგი სამშობლო. ხა მიუხედავად იმისა, რომ მე ეხლა ამ წუთასულიად სხვა სფეროზე ვარ კონცენტრირებული, მუდმივად თვალს ვადევნებ რა თანამედროვე ტექნოლოგიები და წინსვლები შემოდის სამშობლო სფეროში და იგივე თუნდაც სტიქიური უბედურებების გამო, როგორ შეიძლება ქვეყანამ იმოქმედოს ესეთ მომენტებში. რეალურად ამისთვის ახალი ველოსიპედის გამოგონება არ არის საერთოდ საჭირო და სულ ვამბობ, რომ რაჭის ტრაგედია, რაც მოხდა, ეგ იყო თავიდან ბოლომდე კოორდინაციის პრობლემა შესაბამის სამსახურებს შორის. მაშინ, როდესაც ტრაგედიამდე 2 წლით ადრე სეისმოლოგთა ჯგუფს გადაგზავნილი ჰქონდა ზუსტად ამ მონაკვეთის შესახებ ინფორმაცია, რომ იყო მეწყერ საშიში, სადაც ზუსტად იყო გაწერილი რა უნდა გაკეთებულიყო, რომ იქ უნდა დამაგრებულიყო სასიგნალო აპარატურა, რომელიც არ ვიცი
შეტყობინების სისტემა.
ხო, შეტყობინების სისტემა, რომლისთვისაც ასევე ამერიკა მოგცა უკვე თანხა და იმ დროისთვის როცა სტიქია მოხდა, იქ უკვე ეს უნდა მდგარიყო. რეალურად ყველამ ყველაფერი იცის, როგორ უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ამ სისტემას მართავს ის ხალხი, ვინც არ იცის და არც აინტერესებს ეს ყველაფერი, როგორ უნდა გაკეთდეს. ასეთ ამბავში ხო ყველა შესაბამის სამსახურს, ან მაგალითად ჩვენთან როგორც არის სამაშველო სამსახური და ყავს თავისი სეისმური ჯგუფი. გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად მუშაობს განვითარებულ ქვეყნებში, რაც SOS Department-ს ეძახიან. ყავს თავისი სეისმური ჯგუფი, რომელიც 24/7-ზე თვალს ადევნებს ქვეყანაში ნალექების. ხო, ნალექების შემოდინებას, რაღაც რამდენი პროცენტია ნალექი, როგორი სეისმური ძვრებია, როგორი ქარები შემოდის ამ თუ იმ მიმართულებიდან და პროგნოზით არის ძალიან მარტივი ამის გაკეთება. სადღაც თუ სტანდარტულზე მეტი იწვიმა, ამისთვისაც კი მზადდებიან, რომ შეიძლება იქ უბრალოდ თუნდაც ერთი დღით რაღაც პრობლემა შეიქმნას და ამისთვის ემზადებიან. სამაშველო სექტორსაც ყავს ისეთი ადამიანები, რომლებმაც იციან ზუსტად რა უნდა გაკეთდეს სამაშველო სფეროში და პირველ რიგში ეს არის მიმართულებების დაყოფა და სხვადასხვა სახანძრო სამაშველო, სამთო სამაშველო, რადიაციული სამაშველო, ტალახის და მეწყრული სამაშველო მიმართულებებია, რომელსაც თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს აი ამ ერთი ტიპისგან დეცენტრალიზებული, იმიტომ რომ ამ ყოველს ჭირდება თავისი, ასე ვთქვათ, პროტოკოლი და თავისი მეხანძრე მაშველი თოლში არ უნდა გავშვა. ეს არის, მე მგონი, ამას დაწერაც არ ჭირდება არსად, იმიტომ რომ თოლთან,
მე მგონი, მესამე კლასის
სახელმწიფო ხო, თოლთან ვისაც არ ქონია შეხება და მხოლოდ მეხანძრე მაშველია, დითოლობაში უბრალოდ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ასევე თოვლის მაშველი, ან რადიაციული მაშველი არ უნდა გავშვა ხანძარზე, ან წყლის სამაშველოზე, წყალში არ უნდა ჩაუშვა. ყველას აქვს თავისი მიმართულება და ყველა თუ ამ წუთას აქ არ მოიპოვება და არ მოგვეპოვება ამ შესაბამის სფეროების გადამზადებელი, უნდა ჩამოვიყვანოთ ექსპერტები და უნდა გადაამზადონ. ამ ექსპერტები ჩამოყვანოს შესაბამისად მოყვება თავისი პროტოკოლი, როგორ უნდა იყონ ეს ადამიანები აღჭურვილი, როგორ მოქმედებენ კრიზისულ სიტუაციაში. ანალიტიკური ჯგუფი უნდა ყავდეს სამსახურს და ეს ანალიტიკური ჯგუფი უნდა გეგმავდეს სამაშველო ოპერაციას თავიდან ბოლომდე. ხე გურიაში როგორც მოხდა ხო, დიდი სისტემა ხო არა გვაქვს, გავიგეთ რომ არა გვაქვს დიდი სისტემა, უმარტივესი რამე შეიძლება და მომხდარიყო. ხე როგორც აი უბრალოდ მესამე თვალიდან ხო რუკა ყოველს გვაქვს და ვხედავთ რომ ამ მუნიციპალიტეტში არის ამდენი სოფელი, რაც მაგალითად X სოფელი, ამ X სოფლიდან კონტაქტზე არ გამოდის რაღაცა 12 სოფელი. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ გაგზავნე თითო დანაყოფი ყველა სოფელში. მიამაგრე ჯარის რაღაცა 20 კაციანი ჯგუფი, მიამაგრე ჯარის ერთი მანქანა და გაიგებ ერთი დღის განმავლობაში ყველა სოფელში რა სიტუაციაა. ეს შეიძლება გაეკეთებინა აბსოლუტურად ყველა ადმინისტრაციულ ცენტრში. და პრობლემა გადაიჭრებოდა ალბათ 2-3 დღეში და მალე იქნებოდა აცილებული თავიდან ეს ყველაფერი, მაგრამ ადამიანი, რომელმაც ეს ბრძანება უნდა გასცეს და ეს სისტემა უნდა დაალაგოს, დააწყოს, შეხება არ ქონია არასდროს სამაშველო სისტემასთან და სამაშველო სფეროსთან. ამიტომ ამბობ, რომ შესრულების დონეზე ყავს პროფესიონალები, მაგრამ ბრძანების გამცემ დონეზე ყავს ადამიანები, რომელსაც საერთოდ შეხება არ ქონია სამაშველო სფეროსთან. ჯარი, რომელიც მიდის, რომელსაც გზავნი და ვერ აძლევ, ვერ უსახავს წორ ამოცანას, რომელიც ღამე, რომელსაც ღამე ტოვებს სკოლების და ბაღების შენობაში, თვითონ ჯარი იყო მშიერი ხშირ
შემთხვევაში. ის სკოლების
და ბაღების შენობაში ცხოვრობდნენ. რომელსაც თვითონ ჯარსაც კი პრობლემა აქვს კვებაზე, ადამიანები, რომლებსაც დილიდან საღამომდე უნდა იმუშაონ რთულ პირობებში და ვერ უზრუნველყოფ მათ თუნდაც ჯანსაღ კვებას და ჯანსაღ მდგომარეობას, და ეს ადამიანები უბრალოდ გამოფიტულები არიან, იმიტომ რომ ვიღაცამ ტენდერი ნორმალურად ვერ დაალაგა და იმაზე გაცილებით ცუდი ხარისხის საკვები აქვს მაშველსაც და ჯარსაც, ვიდრე წესით უნდა ჰქონდეს, ეს სისტემის გარღვევა თავიდან ბოლომდე. ერთი შემთხვევა, რომელიც ასევე ჰქონდა, მინდა მოყვე, ყველას გაქვთ ნანახი, როგორია მაღალმთიანი რეგიონის სამაშველო სასწრაფო დახმარების მანქანა. ანუ სტანდარტული სასწრაფოს მანქანა არ არის, მაღალ შედარებით მაღალ გამავლობაზე დგას. მოვდიოდით სოფლებიდან, უკვე გვიანი იყო საკმაოდ, მივდიოდით უკვე ბაზაზე, რომ აგვეღო ახალი, ასე ვთქვათ, მისამართები და გავსულიყავით. სრულიად შემთხვევით გადასახლებთან წავაწყდით სასწრაფოს მანქანას და კითხეთ უბრალოდ რამე ხომ არ გჭირდებათ. გამოძახებაზე იყვნენ, სადაც ქალბატონი, ხანშესული ქალბატონი იყო ცუდად. ეს მანქანა ვერ შევიდა თავისი, ვთქვათ, იმის გამო, რომ გზა შედიოდა, სამანქანო გზა შედიოდა, მაგრამ არ იყო გაწმენდილი და ვარი განაცხადა სასწრაფოს ძღოლმა, შევედით გავზომეთ აქ შესასვლელ გამოსასვლელი მანძილი. ეს ქალბატონი ექთნებით ვერ შემოვალთ, იმიტომ რომ ლოგიკურ ეხთულში აქამდე თვითონ ეს ექთნებით გაგვეყინებოდნენ. შევედით ჩვენი ჯგუფი და ის ქალბატონი ამათთხოვეთ, რომ თქვენი საკაცე გვათხოვეთ და გადმოვიყვანეთ ის ქალბატონი სასწრაფო დახმარების მანქანამდე. და ნუ ამ დროს გვესმის რაღაც განცხადება, რომ არც ერთი გამოძახება არ ქონიო, სადაც ექიმი არ მივიდა და სასწრაფო არ მივიდა. იყო შემთხვევები, ჩვენ ქონდა ევაკუაციის სამი შემთხვევა.
კი, თქვენ გამოიყვანეთ ვიდეოებს გავრცელეთ.
ადამიანები, რომლებიც რეკავდნენ 112-ში და ითხოვდნენ შველას, სასწრაფო დახმარების ან მაშველის მოსვლას, პასუხობდნენ, რომ ვერ მოვა მაშველი და ვერ მოვა სასწრაფო დახმარების მანქანა. და მე ეს თვითონ მოქალაქეები, ვიქაური ადგილობრივი მაცხოვრებლები, ხვდებოდნენ, რომ ამათი იმედი მორჩა აღარ უნდა ქონდეს, ამიტომ იწყებდნენ ჩვენს ძებნას და გვიკავშირდებოდნენ ჩვენ და მე მივდიოდით ჩვენ იმ ლოკაციაზე, აი ასეთ მდგომარეობაში. და არ არის რთული ამოცანა, მართლა არ არის რთული ამოცანა, უბრალოდ მნიშვნელოვანია პრიორიტეტების განაწილება და უბრალოდ სფერო სპეციალისტი სჭირდება ყველა მიმართულებას. როცა ვსაუბრობ დარგობრივ პოლიტიკაზე, დარგობრივი პოლიტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა მიმართულებას ქვეყანაში უნდა ყავდეს თავისი ცოდნით, გამოცდილებით და ინფორმაციით აღჭურვილი ადამიანი, რომელიც მართავს ამ სისტემას, იმიტომ რომ ხო, ვერ მართავს ადამიანი რაღაც იმ სფეროს, შესაბამისად თუმა შეხება არ ქონია. აი გუშინ უბრალოდ დაგვაინტერესა და რაღაც დავთვალეთ. თოვლის ძლიერი მჭრელი, შეიძლება ვიდეოც შეგხვდათ, გზის გამწმენდი, რომელიც 3 მეტრამდე თოვლსაც წმენს. დავთვალეთ, გვაინტერესებდა მისი ღირებულება და მე წყლის ჭავლის მანქანის ღირებულება და ამ წყლის ჭავლის ფასად ორი ესეთი შეიძლება რომ შეიძინო. პრიორიტეტები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ამაზე პასუხი ხომ მოისმინეთ ბათუმის საკრებულოდან, რომ რატო გვჭირდება ესეთი ტექნიკის ყიდვა, რომელიც ბევრი ფული უნდა დავხარჯოთ და მერე დავაყენოთ.
ეს მეანიშნებს იმაზე, რომ არ არის მათთვის ადამიანი პრიორიტეტი და ეს ადამიანები უბრალოდ არ არიან ორიენტირებული, რომ ვიღაცა ამ ქვეყანაში არ დაშავდეს, არ გარდაიცვალოს ან არ დაზარალდეს არაპროფესიონალიზმის გამო. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებს ჭირდება დეცენტრალიზება, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პრობლემებს ქნის და ამაზე დრო არის რომ ასევე დადგეს პოლიტიკურ დღესწესრიგში, იმიტომ რომ დეცენტრალიზება მოხსნის ყველანაირ პრობლემას, მათ შორის იმ პრობლემას, რომ აი ოზურგეთში და ლანჩხუთში მერიას ქონდა 2-3 დღეში ქონდა ძალიან დიდი მარაგი საკვები, ოღონდ ვერ მიქონდა თვერსადეს საკვების მარაგი და არც არავის არ ატანდნე და იქ ადგილზე მისულსაც კი არ ატანდნენ და მერე გადმოდიოდნენ ჩვენს ბაზაზე, რომ იქ ვიყავი და არ მოგცეს და მოცი იქნებ ჩვენს ბაზას. რაღაცა მომენტში დააგვიანდა პროდუქტის მიწოდება და ჩვენი ერთ-ერთი წარმომადგენელი მივიდა და სთხოვა, რომ აი სანამ ჩვენი მოვა, იქნებ თქვენს წავიღებ, იმიტომ რომ რაღაც დროულად დაღამებამდე მოასწროთ, რა თქმა უნდა არ მოგცეს. მაშინ როცა შეიძლება ძალიან კარგად კოორდინებულად მუშაობა, დარწმუნებული რომ ადგილობრივებში ამის სურვილი იქნებოდა, მათ შორის იქაურ მუნიციპალიტეტში, მაგრამ ბრძანება იყო ესეთი, რომ ჩვენთან არ ათანამშრომლოთ, რაც რა თქმა უნდა არის იმის პრობლემა, რომ ჩვენ არ გვაქვს დეცენტრალიზებული სისტემა და ერთ ენაზე საუბრობს მთელი ეს სისტემა, რომელიც გვაქვს. ეს მიდის ყველა იმ ცუდ შედეგამდე, რომელიც ცუდი შედეგიც დგება და შეცდომები, რომელიც დაუშვით საზოგადოებამაც, დაუშვით ძამნიშლონი, რომ ამ შეცდომებზე ვისწავლოთ. პირველი შეცდომა იქნა დაშვებული რაჭის ტრაგედიის შემდეგ, როცა არავინ ამაზე არ ილაპარაკა და ნაც ერთეულები ვსაუბრობდით იმ პრობლემებზე და მე ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ მოექცნენ რეალურად მაშველებიც, ვინც ხმა მოიღო, ჯარიც მათ შორის დიდი წნეხის ქვეშ იყო.
ადგილობრივები ჩნდა.
კი, ადგილობრივები საერთოდ არც ვერ ვიტყვი, აი ვერ გეტყვით ვერაფერს, აი წარმოდგენა არ ქონდა, რომ გლოლაში შეიძლება და ქართულ ოცნებას მოიგო 90%-ით. რომელიც არის შოვის პირველი სოფელი, ასე ვთქვათ, კი, სადაც იყო რეალურად
ბანაკები და ყველა ფერი,
სადაც იყო ბაზა. მოხალისეებზე მაშინაც მოხდა ძალადობა, მათ შორის თავსვლელ მოხალისეებზე, რომლებმაც პირველი შეღწეს ტალახიან.
კი, ჩვენ ვეძებდით ამ ბიჭებს და ვერ ვალაპარაკეთ
ტალახიან. აქ
მეორე მცდელობა ხდება.
აქ იმიტომ არის ამ შემთხვევაში საუბრის არსურვილი, იმიტომ კი არის, რომ ამათ რამე შეეშინდათ. ეს არისო, უბრალოდ ამ საუბარში მოგვიწევდა ისეთი ადამიანების დასახელება ჯარიდან და მაშველებიდან, ვისაც ვიცოდით, რომ მეორე ძალიან დიდი პრობლემა და ჩვენ ისევ ამ ხალხს მოუფრთხილდით, იმიტომ რომ ჩვენ იქ ინფორმაციები ქონდა ამ ადამიანებისგან და ჩვენ იქ რო შევდიოდით, საერთოდ ბძანება ქონდათ გაცემული, რომ ჩვენ იქ არ უნდა შევეშვით, მაგრამ ყველამ დაინახა იქ ჩვენი საჭიროება და მე უბრალოდ თვითონ იქ ყოფი ადამიანები წვეტნენ, რომ უბრალოდ არაინტერესებდათ ბძანება და ჩვენ შევყავდით და იქ მე ვაკეთებდით იმას, რასაც ვაკეთებით და აი ეს შეცდომა, რომელიც მაშინ დაუშვით, რომელიც შემდეგ უკვე გუდაურის ტრაგედიის დროს დაუშვით, აი ეს ახალი ვერტფრენი, სამაშველო ვერტფრენი, არ ვიცი ვინმე
შეძლო. გუდაური მანამდე იყო.
ხო, მანამდე გუდაური, შემდეგ რაჭა, შემდეგ იყო გურიაში, რაჭიდან ძალიან მალევე გურიაში ისევ ტრაგედია იყო და სტიქია. აი სამაშველო ვერტფრენი, რომელსაც გვახსენდება მარტო მაშინ.
მაგრამ ჩათვის უცნაური იყო, ახლა რატო არ თითოლობის ერთი კვირის თავზე, როცა შეგასაკვეთა მინისტრმა გადაიფრინა პრესამსახურის და სხვა თანამშრომლებთან ერთად სტიქიის ზონაში, როგორც აღწერაში იყო ამ ფოტოების, კვლავ ძველი საბჭოთა ვერტფრენი თიფრინა და არა ახალით.
ხო, ძალიან უცნაურია, იცით, ანუ არ გვინახავს რეალურად
არავის. დიდი ვაიბაკლახით მოიპოვა.
კი, არ გვინახავს არავის, აუც ვინმეს თუ უნახავს, ბოდიშს ვიხდი და გვითხრას მაშინ სად უნახავს ახალი სამაშველო ვერტფრენის ჩართულობა. ერთადერთი შემთხვევა იყო, მე მგონი, ხო, ერთადერთი შემთხვევა იყო
ყაზბეგში.
სვანეთში.
სვანეთში ან ყაზბეგში არ მახსოვს. მაგრამ ეს
სვანეთში იყო ბადრიაშვილი.
ხო, არჩილის. არჩილზე იყო ერთადერთი შემთხვევა და ხო, აი ეს ვერტფრენიც რაღაც ახვეწარი გვაქვს 1, 2, აი რატო ყველა მაღალმთიან რეგიონს უნაყოფდეს თავისი ერთი ვერტფრენი. მაგრამ ამაზე რო საუბრობთ ხოლმე ცოტა მეთქი, რა ხელ ამბიციები
გაქვს.
რეანომობილი მოვაყვანინეთ პეტიციით სვანეთში და ყავს ერთადერთი რეანომობილი, რომელზეც საკითხი მქონდა დაყენებული, რომელიც ჩამიგდო უბრალოდ საკრებულომ და მე მთელი მითი მოგვიწია ამ რეანომობილის შეძენა და ერთი
გვემსახურება ქვეყნაწერი მაგაზე, როგორ არ ყავს რეგიონებში.
კი, ქვენები ძალიან გვარებოდნენ მაშინ, მაშინაც რაღაცა პეტიცია გქონდა და აი სანამ არ იქნება პრიორიტეტი ადამიანი, მანამდე ყოველ ეს პრობლემა დარჩება პრობლემად და სანამ მართავს რეგიონებს ისეთი ადამიანები, რომელიც უბრალოდ იმ რეგიონში არ ცხოვრობენ და არჩევნების მერე არ ყოფილან, ვერ მიხვდებიან იმ რეგიონის საჭიროებას. აი არასდროს ისინი იქ არ შეჩადიან საარჩევნო.
აბარე მაქვს გადავამოწმებ ორ მოარულ ხმას მართლობაზე, ვინაიდან ლაპარაკობთ, რაც ვრცელდებოდა. ერთი ეს ცნობილი კადრებია არჩილ თალაკვაძის, რომელიც ბურანით დადის და მერე თქვეს, რომ საქმეს აკეთებდა და ხალხს ეხმარებოდა ისე, როგორც ყველა დანარჩენიო, თქვენ თუ შეგხვდათ და რა იცით მასზე და მეორე ეს პრინციპში მოარული ხმა არ არის ნანახი კადრებია და მეორე გავრცელდა ცნობები, რომელიც ჩვენ არ გადაგვიმოწმები ია, რომ ერთ-ერთი გამგებლის, რომელიც ალბათ გახდა, შეუძლოთ იყო მის გამოსაყვანად გამოიყენეს ვერტფრენი და სხვა, ანუ არც ერთი ადამიანის შემთხვევაში ეს არ იქნა გამოყენებული. რამე ხო არ გსმენიათ ამ ორ ამბავზე? კი, არ და ხო შეგიძლიათ მეტი გვითხრათ?
თალაკვაძის ნაწილზე მე არ ვიცი, არ შემხვედრია, არ ვიცი, მე მგონია, რომ თავიდან ბოლომდე ბრუტალური სურათი იყო თალაკვაძის.
ის ამბებს აქვს მაყურებლისთვის ვიტყვი ეს კადრები, თუ კი არ გინახავთ, აქ
კი კადრები ვნახე, მაგრამ ჩვენ არ შეგხვედრია არსად არჩილ თალაკვაძე და მე ესე თქვა თვითმა აი დაოსა მამა არჩილს, მე ვნახეთ ფოტო სურათი კობახიძის და მეორე ყაველა შვილის, რომელიც არ ვიცი რა საოცარი ვიზუალით და ბრუტალიზმით გამოგვეცხადნენ, მაგრამ ამ გამგებლის ამბავი შემიძლია რომ დავადასტურო და მადლობა ღმერთს, რომ ამ ერთი ადამიანის ნაწილშიც გამოიყენეს, მაინც გამოიყენეს და გადარჩა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ როგორც ვიცი ძალიან ძიმედ იყო და აუცილებლად ამაზე პრეტენზია ვერ მექნება, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, რომ ეს ერთი ადამიანი მაინც იყო მათთვის პრიორიტეტი და გამოიყვანეს.
აი ეს დადასტურებული ფაქტია.
კი, დადასტურებული ფაქტია.
აბა რა ვიცით თალაკვაძეს?
ჩვენ რო ვიყავით ბოლოს სოფელში, მან დაირო გითხარით, რომ ბურანების კვალი იყო მეთქი. ეგ ბიჭები ყველას ნიღბები ეკეთა, ეხა ძალიან რამოდენიმე ის ჰქონდა უკვე დარჩენილი საკვები მისატანი ხალხთან და დაგვეხმარნენ ძალიან, რა სხვათა შორის ვიღაცას წამალი უნდა ჩაგვეტანა და ფეხით ანუ სკიტულით ძალიან საკმაოდ შორი იყო რა. იქაც მიაწოდეს და ერთი იქვე საჭმელი უნდა მიეტანათ და გამოგვართვეს, მივეცით და მიიტანეს რა. ერთი გოგო დაყვებოდა, რომელმაც იქაური იყო სავარაუდოდ და კარგად იცოდა სოფელში ვინ იყო და ასე შემდეგ და გითხრეს, რომ ორი დღეა დავდივართო რა. ხო და რო ჩამოვედი მერე არჩილიც იქ დაგხვდა ქვემოთ და ეს ზედიჯ და ჩაფხუტით თუ ისა, იმიტომ რომ მართლა ნიღბებით იყვნენ და იქ უკვე რომ ალაგებდნენ უკვე ამ იმებს.
ეს რომელი ნიღბებით? აქციაზე რო ხალხი ნიღბებით არის თუ ჩაფხუტებით?
ჩაფხუტებით და იმით, რა ქვია, სიცივისგან დასაცავი ნიღბებით.
შესაბამისი ნიღბებით, ანუ.
შესაბამისი ნიღბებით, კი. და ნუ იქ რაღაც საკმაოდ ისეთ გადასაადგილებლად კარგი ის იყო რა, ეს ბურანები ყავდათ მისაბმელიანზე და დაყენებული და ესე გადაადგილდებოდნენ და იქ ნახე მე ეს. ნუ ეს კადრები არც მინახავს მანამდე.
ცოცხლად ნახე.
იქ ნახე ცოცხლად, კი. იქ ღამე იყო რო ჩავედით უკვე რა.
გურამ შენ გითხავ თუ წარმოგიდგენია თუ გაქვს ხედვა იმისა როგორი უნდა იყოს ეგეთ შემთხვევებში სახელმწიფოს მოსაწონი საქციელი და გავიყვანოთ ჩვენი საუბარი ბოლოში. ოღონდ მანამდე წავიკითხავ ერთი მაყურებელი გწერს პირველ რიგში მადლობა ჩვენ უშიშარ გოგო ბიჭებსო, როგორც ხალხის ასევე ჩვენი სახელმწიფოსთვის რომდე საკეთებენო და პატარა რემარკა ის რომ ქვეყნის არაოფიციალური მმართველი მდიდრდება ამ სიღატაკის ფონზე ზუსტადაც რომ ლოგიკურია და არა პარადოქსიო. მსგავსი სტიქიური უპირობების წინასწარგაცვლა ძნელია. ეს არ ნიშნავს რომ წინასწარ არ უნდა იზრუნო, რადგან სწრაფი რეაგირება სწორი ტექნიკით ნიშნავს მაქსიმალურად შემცირომ მსხვერპლთა რაოდენობა. სამაგიეროდ, როგორც კი დაშირდათ, შეიძინეს სწავლის მანქანები, რომელი ხალხის სიყვარულზეა საუბარიო. ვაი იუზერი, ანუ გვარი და სახელი არა იდენტიფიცირებადია და ამიტომ ვერ ვკითხულობ, კითხვა არ არის, მაგრამ მოსაზრებაა და მაინც წავიკითხე. აი სანამ გურამი ამ კითხვაზე გაგვცემს პასუხს, თუ ვინმეს მაყურებელთაგან რაიმე კითხვა გაქვთ, ბოლო შანსი გაქვთ პრინციპში რომ მოგწეროთ.
ხო, მეც ვიტყვი, ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ მაგ თემასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა იყოს სტრუქტურიზებულად გამართული ეს ყველაფერი, ხო და თავი მართლა ამ ყველაფრის მიმღებლობა, ამ მონდომება, ამ ყველაფრის რო სწორად წარმართო და თავი დიდი პრობლემა მაინც მიმაჩნია ის, რომ აი შენიანი ჩემიანის პრობლემაა რა, ძირითადად რა. ურჩევნიათ რომ არაპროფესიონალი ჩემიანი დავაყენო იმ პოზიციაზე, რომელზეც აზზე არ არის რა, რასაკეთებს რა ტიპი რა, ვიდრე ძალიან ისეთი პროფესიონალი თავის საქმის კარგად მცოდნე ტიპი, რომელიც რაღაც აზრებში არ წამოყვება რა, ფიზიკო არ შეუძლია იმას, იმიტომ რომ მიაჩნია რომ რაღაცა არასწორი მიმართულებით რაღაცები მიგყავს. ალბათ იმიტომაც არის ეგ, რომ იმ არაპროფესიონალ ტიპს როცა დააყენებ რაღაცა მაგ იმაში, უფრო ადვილად დაიყო და ადვილად მოატყუებან, ადვილად აჭმევ რაღაცებს რა, ასე ვთქვათ რა. ამიტომ ვისურვებდი, რომ ისე გქონოდა რა, ეხლა ამ სიტუაციაზე კი არა საერთოდ მომავალშიც არ იყოს ის, რომ აი რაცა იდეურად შენი მომხრე რო ადამიანი არ არის, ხო? თავის საქმის მცოდნე თუ არის, ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში არიან წლებით და რავი ხელისუფლებები მიდიან, მოდიან, მაგრამ ეს ადამიანები იქ რჩებიან, პროფესიონალები
არიან. ხო, ეს პრინციპი არ არის პოლიტიკური თანამდებობა.
არ არის, ხო, აი ესეთ ხო, კრიზისების მართვაზე და არ არის ეს ისეთი საქმე და ისეთი ის რო აი ეს უცებ აიღო და შეეხო ამ ყველაფერს და ესე დაანგრიო, თორე როგორც აი ესე შეეხები და ესე ხელოვნურად რაღაცებს შენ ჩარევას გააკეთებ ამ ყველაფერში, ხო? მე შედეგსაც ისეც იღებ, როგორც მივიღეთ, ხო? და რაღაცა პოლიტიკურ სახეს ვაძლევთ ხოლმე ამ ყველაფერს რა. არ უნდა მივცეთ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს. პოლიტიკური სახე, ვინც დგას და ვინც გეხმარება, ის იქნება აქაური თუ იქაური თუ იმ ბანაკში თუ ამ ბანაკში. ამ დროს ყველა ერთად უნდა გავერთიანდეთ ხოლმე და ერთი საქმე ვაკეთოთ იმ პატივისცემით და იმითი იმ ხელშეწყობით, რომ ადამიანებს დავეხმაროთ და პირველადი დახმარება აღმოუჩინოთ, რომ რავი, სიკვდილამდე არ მივიყვანოთ ეს ადამიანები ერთმანეთის ჭამის გამო. რა, იგივეს ვისურვებდი გლობალურადაც რა, რომ აი რა ვიცი, ერთმანეთის ჭამის ფონზე მართლა ძალიან დიდი ესეთ თამაშის რაღაც იმაში სამყაროში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ჩვენი სიტყვა და ადგილი დავიმკვიდროთ ამ მნიშვნელოვან პერიოდში და გავძვრეთ ამ ყველაფრიდან, რომ რაღაცები ძალიან არ დავაზიანოთ ერთმანეთი და სახელმწიფო არ დავაზიანოთ რა, ჩვენი ქვეყანა არ დავაზიანოთ ამ ყველაფერში რა. და იქ ძალიან ის არის რა, ეხლა ხდება ეს ყველაფერი რა. ხო, არ ვიცი,
გლობალური ამბები კიდე უფრო გვირთულებს საქმეს, მე მგონი, ვიდრე თოვლი, იმიტომ რომ რთულ დროში გვიწევს
ძალიან, ხო, ძალიან დიდი
გადალაგების დღე და ამბავი კიდე უფრო რთულია და ხო, არ ვიცი, კიდე
სხვა ამბავი. ო, ამიტომ ჩვენი
რას მოგვიტანს ეს ყველაფერი?
ო, ჩვენი ერთად ყოფნა და ერთად თანადგომა და რაღაცეებში ერთმანეთის დაფასება და აი სიყვარული გადავარჩენს.
ისე ხო, ეგ მნიშვნელოვანი კითხვა განსაკუთრებით პროტესტში ჩართული ადამიანებისთვის, როცა აი გლობალური დღის წესრიგი ეგრე მნიშვნელოვნად იცვლება და რაღაცა აღარ გაიგებ, სად სიმართლეა და სად არა. რა რჩება ადამიანს ხელმოსაჭიდი, რომელიც ამბობ, რომ აი მე ვიბრძვი უკეთესი მომავლისთვის, ღირსებისთვის, ადამიანისთვის, აი რითი იმხნევებ თავს დილას, როცა რაღაც საყრდენები ნელ-ნელა გეცლება. ან ყალყალებს არ გეცლება, მაგრამ ყალყალებს.
ხო, სიყვარულით ალბათ. ხო, სულ ამბობ, რომ აი ამ პროტესტის ერთ-ერთ ყველაზე დიდი მონაპოვარი არის ის ხალხი, ვინც იქ ერთმანეთი დაინახა, რომ მარტო არა ვართ და არც ისე ცოტა არ უყოფილვართ და ოჯახის წევრებად
და ამას უკვე შეიძლება შეუყვათ.
კი, ოჯახის წევრებად, იმიტომ რომ აი თავიდან როცა დარბევები იყო, ჩემთვის ყველაზე რთული იმის გააზრება იყო, რომ ეს ხალხი, ვინც გვარბევდა, ჩვენ თანამოქალაქეები იყვნენ. რამდენიმე დღე ამისთვის თვალებს ჩახედო, ძალიან გამიჭირდა და ვიქ ვებღაუჭებოდი რაღაც ჭორებს, რომ აი ქართველები არ არიან და ვაიმე იქნებ მართალი იყოს და აი ყველაზე რთული სასოწარკვეთის მომენტი ჩემთვის იყო, რამაც ძალიან ძალიან დამანგრია თვალებში რომ ჩავხედა, რომ კი, ესენი არიან ჩვენი თანამოქალაქეები, ვინც ჩვენ ერთად ცხოვრობენ ამ ქვეყანაზე და სუნთქავთ ერთ ჰაერს და ერთი საგვაქვს. აი იმ მომენტში მე ამით მართლა გავნადგურდი, იმიტომ რომ არ ვაჯერებდი ჩემ თავს, მაგრამ ნუ მე რა თქმა უნდა ეს ყველა რაღაცა ტკივილი გარდაიქმნება ხოლმე ძალაში და მაგრამ ამის ფონზე იყო აქეთ მეორე ნაწილი, რომელიც მზად იყო, რომ შენს გამო თავი გაეწირა, გადაგფარებოდა, როცა გირტყავდა რობოკოპი, რაც ჭავლისგან, რაც სველს თავის შალიტანსაცმელი მოეცა, რაც სპრეისგან თვალდახუჭულს დახმარებოდი და ყველაფერი გაეკეთებინა, რომ ოჯახის წევრებად და ყველაზე ახლო ადამიანებად იქცა სრულიად უცნობი ხალხი, რომელსაც სახელებს დღესაც შეიძლება არ ვიცოდეთ, უბრალოდ ქუჩაში ხვდებით, სახეზე ვიცით, რომ აი კი ეს ადამიანი მზადაა, რომ შენთვის თავი გაწიროს და აი ხა გურიაშიც ისეთ ხალხი იყო, ვინც რუსთაველზე არის უსტად და იქ რო ხედავთ ერთმანეთს, მე ეხლა იქ ვნახეთ ერთმანეთი და ნუ ცოტა ხუმრობის ნაწილშიც გადავქონდა, რომ ვერსად ვერაოცდით ერთმანეთს ეხლა. და აქ სიყვარულზე როცა ვსაუბრობთ ამ ადამიანების, თქო, ვინც გვებრძვის და რატო გვებრძვის არ ვიცით და არც შეიძლება თვითონ არ იციან ბოლომდე, ამათი მთავარი პრობლემა ხო ეს უსიყვარულობა, ადამიანის უსიყვარულობა, უსიყვარულობაში არიან და იმიტომ აკეთებენ ყველაფერს აი ესე გულგრილა და მათი გულგრილობაც ხო ეს არის. ამის მთავარი გამოვლინება ყოველდღურად ძალიან ნათლად ჩანს და მახსენდება ეხა ბებო, რომელთანაც რომ მივედით, რაც ეს ბებო გვეუბნება, რომ მარტო არის ბებო სრულიად და არ ყავს ოჯახის წევრები და არ ყავს ნათესავები და ეს ბებო გვეუბნება, რომ მეო ეხლა პენსიას რო ავიღებო, თქვენ უნდა გაგიყოთ ყველასო და ჩამაწერინოთ თქვენი ნომრები, რომ დაგირეკოთ და გამოგიგზავნოთ და რაცა იქ ყველას ცრემლები მოგოდგა თვალზე, რომ ეს მეპო რო თავის პენსიას ეს იყო, აი რაც ესეთ დეტალები ძალიან გაძლიერებს და იქ ვიღაცასთან ჩვენ რო საჭმელი მქონდა, ვიღაცა ერთ მუჭა ჩირს გვატანდა, რომ აი რაღაც სანაცვლოდ რაღაცა სიყვარული თვითონაც გამოეტანებინა და ეს ყველაფერი გვაძლიერებდა, ხა იქაც გვაძლიერებდა და ეს გვაძლიერებს ხოლმე რეალურად ყოველდღიურად, იმიტომ რომ როცა მანქანას უპირისპირდები და მანქანას ებრძვი, შენ თავში უნდა დაიჭირო რაღაც ერთი ყველაზე ძლიერი რაც გაქვს და აღმოჩნდა რომ ჩვენ ყველაზე ძლიერი გვაქვს სიყვარული და მე ვიტყოდი რომ ასევე მორალი, ან ჩვენ არასდროს არ შევედით მათი წესებით თამაში. და ამის გამო ბევრიც გვაკრიტიკებს კიდეც, რომ აი მათმათიენით უნდა ელაპარაკო და არ, იმიტომ ვერ დაგვამარცხე საქამდე, რომ მათიენით არ დაუწყეთ ლაპარაკი და მათი წესებით არ ვითამაშეთ და ჩვენ გაქვს ჩვენი რაღაც მორალური საზღვარი, რომ საზღვარად თუ გავედით, ვიქნებით მათნაირები ზუსტად. და ეს არის ჩვენი ძლიერი მხარე. აქედან გამომდინარე, მგონია, რომ ეს სიყვარულის ნაწილი ნამდვილად გვაძლიერებს და ხო აი რა შეეხება აი წერანდელ კომენტარს, არ დავითანხმები იმაში, რომ არ შეიძლება არ არის განსაზღვრადი წინასწარ სტიქია, განსაზღვრადია აპრობირებული მეთოდები არსებობს
ამის. არა, თულად განსაზღვრია, უშუალოდ განუსაზღვრელიო არ
არის. ანუ შესაძლებელია პროცენტულად და სასწრაფოდ რაც რეალურად 112-ის მესიჯები რომ მოგვივიდა, მათ უკვე იცოდნენ და მოსალოდნელი იყო მათთვისაც და ეს ყველაფერს რო თავიდანებოთ ეს ანუ მივხვდით ყველა რომ მათ იცოდნენ და
ვიღაცა ყოველდღე
მე როგორ მოქმედებ მაგას აკეთებ.
ხო, მე როგორ მოქმედებ და მე რასაკეთებ, ეგ არის მნიშვნელოვანი და ცალსახად.
სტიქია, სტიქია, ხო,
რა. ცალსახად შემიძლია თქვა, რომ ამ სტიქიას მოყვებოდა გაცილებით დიდი მსხვერპლი, რომ არა მოხალისეების ჩართულობა.
მაგონია რომ სახელმწიფოც უფრო გვიან აღიარებდა იმას, რომ პრობლემა იყო მოხალისეები რო არ ჩართულიყვნენ.
კი, ნამდვილად მოხალისეების წასვლას და განგაშს მოყვა რეალურად მათი რეაგირება, რა რეაგირებაც მოყვა, იმიტომ რომ დავასწარით გურიაში ჩასვლა და ბევრმა დავასწარით და მე დაიწყეს თვითონ მობილიზება და იქ რო განგაშა ეს ერთ სოფელს რო განგაშავთ ხდით ხო ანუ მე მგონი საერთოდ მართლა ვერც გაიაზრეს და ეს ვერ გააზრება არის ყველაზე დიდი პრობლემა იმიტომ რომ კომპეტენცია არ ყოფნით ვიღაცებს და ვიღაცებს ცოდნა არ ყოფნით და აი ამან ამ ერთობამ ამ მოქმედებებმა და ამდენი ადამიანის ძალისხმევამ გამოიღო ის შედეგი რომ დღეს არ ყავს უფრო მეტი მსხვერპლი ამ სტიქიის შედეგად, რისთვისაც ყველამ დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოს მოხალისეებს და მათ შორის დეფაქტო ხელისუფლებამაც, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე იქნებოდა მათი პასუხისგებლობა, ან მოხალისეს ან მოქალაქეს ამაზე არავინ არ მოსთხოვდა პასუხს. შესაბამისად, ნაწილობრივ ჩვენ მათი საქმეც გავაკეთეთ ძალიან დიდ წილად, რომ უფრო ცუდ სიტუაციაში არ არიან დღეს ვიდრე შეიძლებოდა რომ ყოფილიყვნენ და
თუ გადაგიხდიან მადლობას ეს
ან მათი მადლობა არავის არ ჭირდება რა თქმა უნდა ეს ისეთი იყო რაც უტრირებული ნათქვამი მაგრამ უნდა დააფასონ და ამ ადამიანების გაშავება ნამდვილად უნდა შეწყვიტა
ხო ეს შესაძლოა კიდე ცალკე საუბრის თემაა საინფორმაციო მანქანა როგორ მუშაობდა ხო მაგაზე აღარ გადავალ მაგრამ დასაკვირვებლად ძალიან საინტერესო იყო მათ შორის შოუთან და სხვა მსგავსამპებთან მსგავსება განსხვავებები მაგას ვაკვირდებოდი და საინტერესო იყო ეგ
მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რაცნაირად ვინც ველზე ვიყავით ჩვენი რაც მუშაობა ჩანდა თითქოს რა უფრო მეტად.
ბეკ ოფისი,
მაგრამ ბეკ ოფისმა რაც გააკეთა ამ კვირის განმავლობაში იმ ხალხმა ვინც ეჯდა და ფილტრავდა და იღებდა ზარებს, ინფორმაციას, ასობით კომენტარს კითხულობდნენ, აი მაგ ხალხს მინდა უთხრა უდიდესი მადლობა და ადგილობრივ შტაბებში ვინც იყვნენ წარმოდგენილი, ვინც აი ფუთავდა ამ საკვებს, ანაწილებდა, იქ ზარებს იღებდა, ვინც მიდიოდა, ვინც გვაწვდიდა ინფორმაციას და იმ ხალხს, რა თქმა უნდა, ვინც ერთი თეთრი მაინც ჩარიცხა ამ ფონში და ერთი თეთრით მაინც დაეხმარა ამ სტიქიასთან ბრძოლას. ყველას ძალიან დიდი მადლობა და იმ ადამიანებსაც დიდი მადლობა, ვინც გულთბილად მიგვიღო ასე ღამის და ღამის საათებში და გამთენიისას არ უკვირდა დიდა ჩვენი დანახვა.
ჩვენც აი ეგრევე რეაგირება იყო, რომ აი ვისაც რაღაც შეეძლო, აი ჩარიცხვა, რაღაცა რითი დაგეხმაროთ და ვეთქისო, აღარ გვინდა აღარაფერი, ყველაფერი გვაქვს. ძალიან დაგვეხმარნენ, აი როგორც კი ვთქვით, რომ ეს მივდივართ და დავიწყეთ ახლა ჩვენ ესა. აი ეგრევე ყველაფერი მოგვაყარეს რა და ძალიან დიდი მადლობა ყველა სამ ძალიან დიდი საქმის ერთად კეთებისთვის რა.
ის ხო შორის თეატრის ხალხი იყო გაკვირვებული, როგორც კი ანგარიში დადეს რაღაც უსწრაფესად 40000 ლარი ისე შეაგროვეს, რომ მე მიგივეს ამბობნე, რომ მეტი აღარ
გიშიდება, მაგრამ ხო,
ანუ სწრაფ პირველად ქნეს მოკლედ краудფანდინგი და სწრაფად მოაგროვეს იმაზე მეტი თანხა, ვიდრე
მოდიოდით აი ბევრს ეგონა, რომ აი მაინც ხელისუფლების ორგანიზებული იყო ის რაღაც, რომ მივდიოდით აი აქებდნენ და რაღაცა და ეს ხუმრობა იყო ერთი, რომ იმას შუშებს უწმენდით, რაღაც თოვლი აწებოდა თავის იმას ფანჯარას და რაღაც პროცესში ვიყავი და ეს აქებს ეს ხალი რაღაც ჭკუაზე არის და გიორგი კომახიძე ელაპარაკება ეს ოს ხათაშორისო ეხა 5000 ლარი დარიო დაჯარიმებულიო შეგითოსო ეხა იმასო და ჩვენ არა ვარს ჩვენო მოხალისეები ვართო და ეს შეცბა ისე უცების ხალი რა რაღაცა გადააკეთა მე საუბარი
ალტერნატიული ვერსიაც ქონდა
ალტერნატიული
ეს ქონდა ძალიან
საყვარლები არის
კურიოზული ვით მაგრამ აი ძალიან ისეთი ისტორია ერთ-ერთ სოფელში ვიყავით ბაბუსთან რომელიც იყო უსინათლო და ფაქტობრივად ეძინა ისეთ ადგილას სადაც ფანჯები არ იყო და რო თოვდა და ქარი უბრო და აი სადაც ეძინა იქვე ხო არ ქონდა სახლში რაღაც საკვების დაბინავების რაც არც კარადა და არც მაცივარი
ეს ის ბაბუა თაგვები რო უჭამდა საჭმელს რომელიც ქონდა
კი და ჩვენი მეგობარი დათო ფარჯიანი უკარგესი ადამიანი რომელმაც მეო მაცივარი უნდა ვუყიდო და სახლში შტეფსელი არ ქონდა ამ მოხუცებულს და ჩვენ ყველა რო აი დარწმუნებული ხარ დათო სწორია ეხლა რამე სეიფი ხო არ ჯობია იყიდო და არა მაცივარი არა მაცივარი უნდა მიუტანო და ლამისი იმღამესო იმღამეს უბრალოდ დაკვეტილი იყო ყველაფერი და ვერ იყიდა მაცივარი და მოგვიწია გათენებამდე დალოდება რომ ეს მაცივარი და ფანჯრების ასაჭედებელი მასალები წაგვეღო და ეს უბედნიერესი იყო დავითი რადიო მაცივარი შეუძინა და მიუტანა ამ ბაბუს და ჩვენ ყველა ცოტა ისეთ ხუმრობით რომ საყინულეში კიდე მაცივარი რო დაუდგა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მართლა შეჭirdებოდა, იმიტომ რომ ეს თაგვებს რო შეეჭამათ ეს საკვები მაცივარში უნდა შეინახა ფანჯრებიც აუჭე და მაგრამ ცოტა ის იმ ხუმრობასავით დარჩა რაღაც ანეკდოტივით რომ აი სამთარში და ყინვაში მაცივარი იყო მნიშვნელოვანი და ქონდა ესეთი შემთხვევებიც ესეთი ძალიან კარგი და თბილი.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის, გურიაში ყოფნისთვის. ბევრ ისეთ ადგილას ყოფნისთვის, სადაც წესიერდა პატიოსანი მოქალაქეები უნდა იყვნენ. კითხვა მეტი აღარ გვაქვს, ამიტომ გავალბოთ ერთ-ერთი, რასაც ვიტყვი არის ის, რომ ზიამაღლობელი სასამართლო პროცესი დღეისთვის დასრულდა ბათუმში და მოსამართლემ პატიმრობაში დატოვა იგი, მიუხედავად იმისა, რომ დაცვის მხარე მთელი დღის განმავლობაში ამტკიცებდა და ზოგადად მთელი იმ დროის განმავლობაში რაც მზია არის დაკავებული, ყველა ცდილობს იმის ახსნას, რომ ეს არის უკანონო პატიმრობა და ის დაუყოვნებლი უნდა იყოს გათავისუფლებული. მოსამართლეს ჰქონდა დღეს ამის შანსი, მაგრამ არ მიიღო არც ერთი არგუმენტი და კვლავ დატოვა პატიმრობაში. შემდეგ სხდომებზე შეეძლება ამ გადაწყვეტილების გადახედვა და გათავისუფლება წინასწარი პატიმრობიდან, თუ კი ამას გადაწყვეტს, მაგრამ არ ვიცი ეს გადაწყვეტილება რამდენად არის მოსალოდნელი. ვიკა ფილფაინი და გურამ ხუციშვილი გახდნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა
ჩვენთან
ყოფნისთვის. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი. დღეს არის სამშაბათი, ხუთშაბათს ისევ შევხვდებით ერთმანეთს 21 საათსა და 50 წუთზე. მანამდე გაუზიარეთ ეს ჩანაწერი და სხვებიც. მაგრამ ამას გირჩევთ როგორც უახლეს იმ ადამიანებს, ვისაც ფიქრობთ რომ საინტერესოთ შეიძლება მოეჩვენოთ და მოусმინონ და ასევე გამოგვიწერეთ Spotify-ზე და იქაც შეგიძლიათ ხოლმე გვისმინოთ იმ ხალხს, ვისაც ყურებას მოსმენა გირჩევნიათ. ჩანაწერებს ვდებთ ხოლმე არა პირდაპირი ლაივია იქ, არამედ ჩანაწერია მეორე დილას როგორც წესი გხვდებათ ხოლმე, შეიძლება ცოტა დააგვიანდეს, მაგრამ ყოველთვის შემდეგი ეპიზოდები შეგიძლიათ ნახოთ Spotify-ზე და მოკლედ გაგვეხარ დება თუ კი იქაც გამოგვიწერთ. ეგ იყო და ეგ მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის, როგორც სტუმრებს, ასევე აუდიტორიას. შევხვდებით ერთმანეთს ხუთშაბათს, როგორც უკვე გითხარით.